ាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសាព័ត៌មាន The Cambodia Daily បាទនៅក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកទូចវិបុលប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកនិងលោកស៊ូនីដាតំណាងរាជគណៈបក្សប្រជាជាតិដែលមានមូលដ្ឋានសពថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទលោកទាំងពីររូបនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្តីអំពីកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតតើគួរដើរលើទំព័រថ្មីឬមួយដើរលើទំព័រចាស់គម្រិលដដែលបាទប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬបោះសុំសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearoffavorkh បាទនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់លោកទាំង3រូបហើយបាទសូមជម្រាបសួរលោកទូវិបុលលោកសុនរីដា
បាទសូមជម្រាបសួរលោកតាំងសាដាហើយសូមជម្រាបសួរលោករីតាបង
សាដាបាទបាទជម្រាបសួរលោកទូវិបុលនិងតាំងសាដាបា
ទបាទបាទលោកទាំងពីររូបបាទដឹងស្រាប់ហើយថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាអរិយៈពេល2ឆ្នាំ27ថ្ងៃហើយប៉ុន្តែគេមើលឃើញថាជាង2ឆ្នាំមកនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនមែនជាមេដឹកនាំទេប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំពិតប្រាកដនោះគឺឪពុករបស់គាត់គឺលោកហ៊ុនសែនទៅវិញគណៈលោកហ៊ុនម៉ាណែតគ្រាន់តែធ្វើតាមបញ្ជាឪពុកតែប៉ុណ្ណោះរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះរបៀបរបបនៃការដឹកនាំគឺដូចជាចំនួនឪពុករបស់គាត់ដដែលព្រោះការចាប់ចងពលរដ្ឋដាក់គុកការកែច្បាប់ដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយការបិទសេរីភាពបញ្ចេញមតិការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលាងលុយកខ្វក់ការបោកប្រាស់តាមអនឡាញការរំលោភច្បាប់អីជាដើមគឺនៅតែបន្តដដែលបាទសំណួរទី1របស់ខ្ញុំទៅកាន់លោកទូចវិបុលមុនគេថាតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរដល់ពេលដែលត្រូវតែចេញដឹកនាំប្រទេសដោយសមត្ថភាពខ្លួនឯងឬនៅបន្ទាប់ពីរៀនសូត្រពីការដឹកនាំអរិយាពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះបាទព្រោះថាជាង2ឆ្នាំមកនេះមានអ្នកវិភាគខ្លះថាការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងគឺគ្រាន់តែជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហាត់ការទេនៅ training នៅឡើយទេតើនៅពេលនេះគួរដល់ពេលដែលគាត់ training គេថាពេលវេលានឹងគួរបញ្ចប់ហើយឬនៅហើយគួរតែបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបែបណាបាទលោកទូវិបុលសុំជួយ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកតាំងសាដាហើយក៏សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពទាំងជាទីរាប់អានផងដែរបាទបាទជាដំបូងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសគឺអបអរសាទរដែលឃើញកម្ពុជាមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះដែលលោកគាត់ជាបញ្ញវន្តមួយរូបផងដែរដែលបានរៀនចប់នៅសាលា West Point របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយគាត់ជាអ្នកដែលរៀនសូត្របានចេះដឹងច្រើនលោកដល់បណ្ឌិតសញ្ញាបត្របណ្ឌិតបាទហើយអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាទូទៅក្រោយបោះឆ្នោតហើយនឹងឃើញមានការកែប្រែមុខមាត់នៅមេដឹកនាំថ្មីហើយឃើញថាកូនចៅនៃមន្ត្រីចាស់ចាស់នៃនៅក្នុងជួរគណៈប្រជាជនកម្ពុជានឹងគាត់បានឡើងកាន់មុខតំណែងស្ទើរតែគ្រប់គ្នាពីដូចថាពីវេនចាស់មកវេនថ្មីនឹងគឺពីឪពុកទៅកូនហើយដែលយើងឃើញសង្កេតឃើញថាអ្នកមេដឹកនាំថ្មីទាំងអស់នេះកូនចៅទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកបានរៀនសូត្រមកនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសប្រចាំប្រទេសអង់គ្លេសក្តីប្រទេសអាមេរិកក្តីប្រទេសអូស្ត្រាលីក្តីឬក៏ប្រទេសញូហ្សេឡង់ក្តីអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីសមត្ថភាពអំពីចំណេះដឹងយើងសាទរជាពិសេសជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងគឺមើលឃើញដូចគ្នាថាជាក្រុមការងារថ្មីមួយដែលមានសមត្ថភាពពេញលេញបើយើងនិយាយអំពីចំណេះដឹងលោកតាំងសាដាបាទប
ាទ
អញ្ចឹងពួកគាត់អំពីចំណេះដឹងគឺពួកគាត់មានពេញខ្លួនតែម្ដងសុទ្ធតែជាបណ្ឌិតទៅបានយើងក៏ឃើញដែរក្រុមការងាររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏សឹងតែជាក្រុមបញ្ញវន្តជាច្រើនចូលរួមជួយគាត់ផងដែរនៅក្នុងការជួយដឹកនាំកម្ពុជាទៅមុខហ្នឹងប៉ុន្តែជាមួយគ្នានឹងដូចអ្វីលោកសាដាបានធ្វើជារបាយការណ៍មកមានអ្នកឯករាជ្យមួយចំនួនគេតាមដានមើលសកម្មភាពនៃការដំណើរការនៃការដឹកនាំរបស់ក្រុមការងារថ្មីរបស់លោកក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទោះបីថាការដឹកនាំរយៈពេលមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំកន្លងមកហើយគឺមានលក្ខណៈរលូនបាទមានលក្ខណៈរលូនច្រើននៅក្នុងការផ្ទេរអំណាចពីមេដឹកនាំចាស់នៃគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាទៅមេដឹកនាំថ្មីនៃកូនចៅរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងដោយថាពុំមានការរកម្មរកកនៅក្នុងនៃការផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យពួកកូនចៅចំនួនថ្មីហ្នឹងក៏ដោយ ប៉ុន្តែដោយការចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកវិភាគឯករាជ្យមួយចំនួនហ្នឹងគេមើលឃើញថាការអនុវត្តកិច្ចការមួយចំនួនហ្នឹងវាអត់ទាន់ដើរនៅលើមាគ៌ាថ្មីមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសម្ចាស់ឆ្នោតហ្នឹងគាត់ចង់ឃើញថាកម្ពុជាគួរតែដើរនៅលើមាគ៌ាថ្មីមួយក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃក្រមបញ្ញវន្តថ្មីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងអញ្ចឹងដូចអ្វីដែលគាត់សង្កល់គឺលោកតាំងសាដាបានលើកឡើងដូចថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងការគៀបសង្កត់ទៅលើសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋក្តីទៅលើដៃគូនយោបាយខ្លួនរបស់ខ្លួនក្តីឬក៏ការតាក់តែងច្បាប់នានាក្តីតម្រូវចិត្តទៅតាមនៃផលប្រយោជន៍នយោបាយនៃគណៈបកកម្មាណាចនេះជារឿងដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសគឺប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងត្រូវតែប្រឈមមុខត្រូវតែដោះស្រាយជូនសាធារណជនជូនប្រជាមតិរបស់យើងឲ្យមើលឃើញថាតើគាត់ដូចអ្វីដែលលោកតាំងសាដាក់ប្រធានបងតើគាត់ចង់នៅដឹកនាំតាមរបៀបបែបបកចាស់ឬក៏ថ្មីប៉ុន្តែជាមួយគ្នានឹងយើងលើកសំណួរនឹងហើយយើងត្រូវពិនិត្យមើលថាតើការបើយើងនិយាយពីសមត្ថភាពគឺពួកគាត់មានហើយប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានគាត់អត់អាចដឹកនាំកម្ពុជាទៅលើរបត់មាគ៌ាថ្មីគឺដោយសារតែមានកត្តាមួយចំនួនដែលនៅពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងទំនៀមទម្លាប់នៅក្នុងឥទ្ធិពលនៃដោយថាក្រមចាស់ហ្នឹងគឺនៅមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសព្វថ្ងៃជាពិសេសលោកតាំងសាដាបានសង្កេតឃើញហើយគឺនៅក្នុងសភាជាតិយើងសិតសឹងតែតំណាងរាស្ត្រចាស់ចាស់ដែលភាគច្រើនមានជំងឺពេញខ្លួនទៅសំងំអង្គុយនៅក្នុងសភាជាតិហ្នឹងភាគច្រើនទៅអង្គុយសម្រាននៅក្នុងសភាជាតិថែមទៀតដល់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែពួកគាត់នៅមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងសភាជាតិក្រីនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាព្រឹទ្ធសភាជាតិក្រីដែរពួកគាត់សឹងសុទ្ធតែជាមនុស្សតាក់តែងច្បាប់នានាដែលពួកគាត់នៅមានកម្មក្រាស់ជាមួយនឹងដៃគូនយោបាយរបស់ពួកគាត់គាត់នៅមានកំហឹងពេញខ្លួនគាត់នៅមានកំហឹងដូចថាចង់សងសឹកដៃគូនយោបាយចាស់ចាស់របស់ខ្លួនអត់ទាន់អស់ចិត្តនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តនៅកំហឹងសងសឹកគ្នានឹងអញ្ចឹងហើយបានថាកន្លែងនឹងជាចំណុចដែលត្រូវដោះស្រាយទៅថ្ងៃខាងមុខបាទ
បាទប៉ុន្តែលោកទវិបុលនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគេក៏ឃើញលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដូចថាដើរនយោបាយរៀងដូចថាថ្មីបន្តិចដែរដោយមានការសរសេរលិខិតទៅគណៈកម្មការនូបែលសន្តិភាពក្នុងការជ្រើសតាំងលោកដូណាល់ត្រាំជាបេក្ខភាពក្នុងការទទួលបាននៅពានរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពអីជាដើមហើយឃើញមានការដាក់ផ្លាកធំធំនៅក្រុងព្រះសីហនុក្នុងការទទួលស្គាល់ផ្លូវជាតិលេខ4ហ្នឹងជាផ្លូវមិត្តភាពខ្មែរអាមេរិកជាមិត្តភាពកម្ពុជាអាមេរិកអីចឹងទៅឃើញមានដាក់ផ្លាកធំធំនៅទីនោះហើយក៏ឃើញមានការលើករូបផ្ទាំងប៉ាណូធំធំសរសើរអគុណលោកដូណាល់ត្រាំហើយឃើញលោកនឹង7,000អង្គចេញមកក្នុងការធ្វើពិធីអគុណទៅលើលោកដូណាល់ត្រាំអីជាដើមរួមទាំងសិស្សនៅខេត្តសៀមរាបអីជាដើមនឹងចេញមកអបអរសាទរទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាអ្វីមួយដែលមិនធ្លាប់កើតមាននៅឡើយទេនៅក្នុងរបបដឹកនាំរបស់ឪពុករបស់គាត់តើលោកគិតថានេះគឺជាតែថ្មីរសជាតិថ្មីដែរទេសម្រាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែត
ចំណុចនេះលោកតាំងសាដាក៏កត់សង្កល់ថាពួកគាត់ធ្វើគ្រាន់តែជាប្រតិកម្មទៅនឹងអ្វីដែលកំពុងប្រឈមមុខរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃចំនួនរវាងកម្ពុជានិងថៃហើយស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអធិរាជដីដូណាល់ត្រាំគាត់លើកឡើងអំពីកិច្ចបတ်ជប់បាញ់ហ្នឹងទៅក៏កម្ពុជាយកឱកាសហ្នឹងនៅក្នុងការប្រតិកម្មទៅនឹងអ្វីដែលជាការស្នើសុំបបទីនៃទឹកដីសាក់ត្រាំហ្នឹងហើយកម្ពុជាចង់បាននូវសន្តិភាពដែលប្រជាជនកម្ពុជាជាទូទៅចង់បានសន្តិភាពអញ្ចឹងគ្រាន់តែជាប្រតិកម្មមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាដូចថាតើចង់ពីខ្ញុំចង់និយាយថាតើការដែលធ្វើជានយោបាយជាក់លាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការផ្សារភ្ជាប់តំណែងតំណងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅល្អប្រសើរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏គ្រាន់តែធ្វើដើម្បីចំណេញសារនយោបាយមួយផ្លែតហ្នឹងលោកតាំងចាត់ថាដូចថា ឆក់ឆក់ឱកាសចាប់យកឱកាសហ្នឹងគ្រាន់តែចំណេញនយោបាយមួយផ្លែតហើយត្រឡប់ទៅធ្វើរឿងដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍នានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅវិញកន្លែងហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាក៏យើងត្រូវទៅតាមដានមើលដែរប៉ុន្តែចំណុចដែលគួរកត់សម្គាល់លោកតាំងសាដានព្រមថាអ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់ត្រង់ថាជេត្រង់ថាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈប្រជាជនកម្ពុជាពីមុនគឺគាត់មានតោម្នាស់ខ្លាំងណាស់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចឹងលោកតាំងសាដាន
បាទបាទ
ប៉ុន្តែពេលដែលមានបញ្ហាកាត់ឡើងរវាងកម្ពុជានិងថៃនេះយើងឃើញផ្ទុយទៅវិញថាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈប្រជាជនកម្ពុជាគាត់នៅតែស្រឡាញ់នៅតែគោរពនៅតែឲ្យតម្លៃទៅលើឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងវាហាក់ដូចជាផ្ទុយពីចំហរបស់មេដឹកនាំនៃគណៈប្រជាជនកម្ពុជាទៅវិញដែលតែងតែបង្ហាញនៅចំហដូចថាតឹងរឹងដូចថាបង្ហាញនៅចំហមួយចចេះរឹងរូសនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅវិញប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបានងាកទៅគាំឬថាចងមិត្តភាពជាដៃថែបអីជាមួយប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសចិនទៅវិញដែលកន្លែងហ្នឹងវាហាក់ដូចជាផ្ទុយពីម្ចាស់ឆ្នោតហើយនឹងមេដឹកនាំជំហរមេដឹកនាំរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែអ្វីទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការដែលបង្ហាញឆន្ទៈដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទទួលទៅងាកមកផ្ដល់តម្លៃទៅលើមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្នើសុំឲ្យមានបទជប់បាញ់គ្នានេះគ្រាន់តែជាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគ្រាន់តែជាប្រតិកម្មមួយឆក់យកឱកាសឬក៏មានផែនការជាយុទ្ធសាស្ត្រទៅថ្ងៃអនាគតនៅក្នុងការរឹតចំណងមិត្តភាពជាមួយកម្ពុជាយ៉ាងណាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាយើងតាមមើលទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកតាំងសាដាក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាកម្ពុជាក៏មានគម្រោងទិញគ្រឿងយន្តហោះដូចថាទិញយន្តហោះពីក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ Boeing ហ្នឹងរហូតដល់10គ្រឿងឬក៏អាចឈានដល់20គ្រឿងថែមទៀតអញ្ចឹងអាការដែលចំណុចទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាចំណុចវិជ្ជមាននៅក្នុងការទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅថ្ងៃអនាគត
បាទ
អើផងដែរបាទសូមស្លេះប៉ុណ្្នឹងសិនចុះបា
ទបាទបើតាមយើងដឹងយន្តហោះនេះក៏មានការទិញពីចិនប្រហែល10គ្រឿងដែរព្រោះថាខ្មែរទិញពីអាមេរិក10គ្រឿងហើយក៏ទិញពីចិន10គ្រឿងដែរបើមិនទិញពីចិនទេខ្លាចចិនអន់ចិត្តលោកសុនីតាតើបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែពឹងឲ្យពុកបន្តទៀតតើលោកគិតថាវិបត្តិអ្វីខ្លះនឹងចាស់ឥទ្ធិពលដល់រដ្ឋាភិបាលនៅគណៈបកប្រជាជនទៅថ្ងៃក្រោយបន្ទាប់ពីអវត្តមានលោកហ៊ុនសែនពីលោកនេះទៅនោះបាទ
បាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសាដាជាថ្មីហើយសូម
បាទ
ដល់គ្រប់ដល់ជនរួមជាតិខ្មែរដែលបានស្ដាប់នៅកម្មវិធី Idea Talk នៅក្នុងសារព័ត៌មាន Cambodia Daily ថ្ងៃនេះបាទសំណួរដែលសួរមកថាតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវដើរនៅក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រគេហៅទំព័រសក្តិថ្មីឬក៏ដើរនៅលើមេគាចាស់ដដែលដែលជាមេគានៃការដឹកនាំរបស់លោកឪពុករបស់គាត់គឺលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងណាខ្ញុំគិតថាក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំដែលលោកហ៊ុនវណ្ណែតបានផ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺវាអត់មានអីផ្លែកបាទមានផ្លែកទេដូចលោកទូចបាល់បានមានប្រសាសន៍ហើយថាការផ្លាស់ប្ដូរនៃបានមានស៊ីដឹកនាំនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោត2023អានឹងយើងឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរមែនប៉ុន្តែផ្លាស់ប្ដូរតែមនុស្សប៉ុន្តែការដឹកនាំវាអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរជាប្រព័ន្ធណាបាទន័យថាមនុស្សទោះបីជាយើងដាក់សិតតែជាក្រុមបញ្ញវន្តពីព្រោះយើងដឹងហើយថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតភាគច្រើនគឺពួកក្មេងៗដែលសិតតែរៀនមានសញ្ញាបត្រសិតតែបណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតមកពីប្រទេសសេរីប៉ុន្តែបែរជាធ្វើកិច្ចការមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធចាស់ប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំតាមបែបកុម្មុយនីសតាមបែបការដឹកនាំផ្ដាច់ការអញ្ចឹងលទ្ធផលវាអត់បានឃើញអ្វីដែលជាការខុសប្លែកពីចាស់ណាហើយយើងឃើញថាចំណុច ដែលมันមានការកែប្រែអានឹងយើងអត់ដឹងថាតើសមត្ថភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាទេដោយសារតែមានការលូកដៃយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែនដែលជាឪពុករបស់គាត់តាមពិតទៅការលូកដៃយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងកិច្ចការទូនីតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតគឺវាធ្វើឲ្យមាជុនវាតម្លៃទៅលើការដឹកនាំរបស់កូនប្រុសគាត់លោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្សោយទៅវិញទេចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតថាបើសិនបើយើងប្រគល់តួនាទីជូនលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគួរតែបញ្ជូនគេហៅថាប្រគល់ដៃអាញាសិទ្ធនៅក្នុងការដែលឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើការអាកាត់ឬធ្វើការសម្រេចនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់គាត់និយាយឲ្យខ្លីគឺត្រូវតែមានការកែតម្រូវនៅក្នុងការដឹកនាំចាស់របស់លោកពុករបស់គាត់ណាពីព្រោះយើងដឹងហើយថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនវាមានជំងឺនៅក្នុងសង្គមរួចទៅហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលទេតំណែងពីឪពុកមកកូនរបស់គាត់គឺត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យមានការកែប្រែខ្លះនៃការដឹកនាំដើម្បីទាញយកការគ្រប់គ្រងពីប្រជាប្រដ្ឋមកវិញហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយថាវាមានជំងឺមានការធ្លាក់ចុះនៅប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺតាមរយៈការបោះឆ្នោត2013-2017គឺគណៈបកប្រឆាំងទាញយកប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពគណៈបកប្រជាជនធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកហើយបើសុំបើគុំតែលោកហ៊ុនសែនប្រើយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងខារូបវិគណៈបពាឆាំងនោះគេគិតថាគណៈបពាជាជនមិនអាចដឹកនាំជារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងឆ្នាំ2023តទៅទៀតទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាក្នុងស្ថានភាពបែបនេះហើយគឺចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែមានការកែតម្រង់នៅក្នុងការដឹកនាំរបស់ខ្លួនដូចខ្ញុំបានជំរាបថានៅពេលដែលយើងធ្វើការកែតម្រង់តើយើងដឹងថាយើងមានចំណុចខ្សោយក្នុងការដឹកនាំយ៉ាងម៉េចដោយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាមនុស្សម្នាក់នៅពេលដែលខ្លួនឈឺត្រូវតែធ្វើការព្យាបាលហើយបើមិនធ្វើការព្យាបាលទេអាជំងឺនោះវានឹងធ្ងន់ធ្ងរទៅវាធ្វើឲ្យយើងនឹងស្លាប់បាត់ជាក់ស្ដែងដូចនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងដឹកនាំជាង30ឆ្នាំ6ខ្ញុំគិតតែពី93រហូតមកដល់ឥឡូវគឺខ្ញុំមិននិយាយពី79ទេអានោះព្រោះវាជាសង្គ្រាមស៊ីវិលរ៉ាំរ៉ៃយើងគិតថាពីការបោះឆ្នោត93មកដល់រូបបច្ចុប្បន្នគឺមានអាយុកាលជាង30ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងក្រោមការដឹកនាំដល់យូរក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះវាតែងតែបង្កើតនៅកំហុសហើយអាការបង្កើតនៅកំហុសហ្នឹងចាំបាច់ណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការកែប្រែហើយសំខាន់អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការកែប្រែតើតើដឹងខ្លួនឯងមានកំហុសអីសិនបាទមានកំហុសទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងមានកំហុសដូចខ្ញុំបានជំរាបមិញថាបើសិនជាយើងអត់ដឹងថាយើងឈឺតើយើងព្យាបាលយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសក៏ដូចគ្នាដែរតើតើខ្លួនថាមានកំហុសនៅក្នុងការដឹកនាំបានត្រូវធ្វើការកែប្រែអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្នុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំកន្លងមកហ្នឹងក៏អត់បានមើលឃើញនៅកំហុសនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់ខ្លួនទេហើយអ្វីដែលការដឹកនាំបង្កើតជាកំហុសវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងមិនសប្បាយចិត្តកាលណាមិនសប្បាយចិត្តប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការតវ៉ាធ្វើការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងការប្រឆាំងរិះគន់ទៅលើការដឹកនាំខុសរបស់រដ្ឋាភិបាលកាន់តែច្រើនឡើងកាន់តែច្រើនឡើងហើយអត្យស្ដាយដូចខ្ញុំបានជំរាបហើយថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋចាប់ដើមហ៊ាននិយាយហ៊ានរិះគន់ទៅលើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលបែរជារដ្ឋាភិបាលមិនយកតែលីកោមិនយកផ្ោះតាំងទាំងអស់នេះនៅក្នុងការវិតម្លៃទៅលើការដឹកនាំរបស់ខ្លួនទេកើតបែរទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងយុទ្ធគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការបង្ក្រាបឬកំទេចទៅលើសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើការរិះគន់ទៅលើការដឹកនាំខុសរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងក៏ជាកំហុសខុសឆ្គងមួយនៃការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរខ្ញុំបានសូមជម្រាបហើយថានៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលគេហៅថាសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកកំពុងតែធ្លាក់ចុះហើយយើងដឹងហើយថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាមានព្រឹត្តិការណ៍3កើតឡើង នៅលើពិភពលោកយើងនេះទី1គឺស្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកធ្លាក់ចុះទី2គឺប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រឈមទៅនឹងគេហៅថាការឈ្លានពានពីប្រទេសសៀមដែលសប្តាហ៍នេះកំពុងតែគេហៅថាក៏ឃ្លឿននៅក្នុងការពាត់យកតំបន់នៃទឹកដីខ្មែរទៅដាក់ក្នុងគេហៅថាក្នុងចំណុះរបស់ប្រទេសរបស់ខ្លួនណាហើយនឹងស្ថានភាពនៃព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងតាមរយៈការគេហៅថាកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសស្រីលង្កាដូចជាបង់ក្លាដេសហើយនៅនេប៉ាល់ខ្ញុំគិតថាអាទាំង3ទាំងអស់នេះអាព្រឹត្តិការណ៍3ដែលកើតឡើងនេះគឺចាំបាច់ណាស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើការកែតម្រូវនៅការដឹកនាំរបស់ខ្លួនឡើងវិញបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើការកែតម្រូវនៅការដឹកនាំទេគឺយើងគិតថាប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងប្រឈមទៅនឹងកត្តាសំខាន់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបហ្នឹងហើយគឺអាសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់ប្រទេសថៃគឺនឹងអាចកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយសារអី
ដោយសារតែសង្គ្រាមបន្តែលោកសុនីតាលោកគិតថាសង្គ្រាមទំនាស់របស់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅពេលនេះលោកមើលឃើញអំពីសមត្ថភាពខ្លះដែរទេរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏យើងមើលតែឃើញតែដូចថាចំណុចអវិជ្ជមានរបស់គាត់ប៉ុន្តែតើចំណុចវិជ្ជមានរបស់គាត់ដែលគាត់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងមានអីខ្លះដែរទេបាទមានគុណសម្បត្តិខ្លះដែរទេបាទ
បាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបមិញថាជាធម្មតាការដឹកនាំរបស់បុគ្គលដែលជាមេដឹកនាំវាតែងតែមានគុណសម្បត្តិនិងមានគុណវិបត្តិហើយវាមិនមែនដឹកនាំសុទ្ធតែមិនមានគុណសម្បត្តិទាំងអស់ទេអាហ្នឹងចឹងណាបាទគុណសម្បត្តិរបស់គាត់គឺមានដូចក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការគេហៅថាសង្គ្រាមឈ្លានពាន5ថ្ងៃនេះគឺនិយាយឲ្យខ្លីចង់មិនចង់យើងគិតថាបត់ឈប់បាញ់មួយដែលកើតឡើងគឺក៏កើតឡើងពីការផ្ដួចដើមពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែគឺថាលោកដូណាល់ត្រាំលោកដៃអន្តរកម្មនៅក្នុងសង្គ្រាម5ថ្ងៃរបស់ទាហានថៃនេះបានគឺក៏ដោយសារតែទំនាក់ទំនងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគេហៅថាជាមួយនឹងលោកដូណាល់ត្រាំដែរណាប្រសិនបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទេគឺមិនអាចទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំជួយកម្ពុជានៅក្នុងការអន្តរាគមន៍នៅក្នុងបទឈប់បាញ់នេះទេអានេះខ្ញុំក៏តែជំរាបថានេះក៏ជាគុណសម្បត្តិមួយនៃការដឹកនាំរបស់គាត់ដែរដូចខ្ញុំបានជំរាបមិញថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនៃការដឹកនាំរបស់គាត់គឺហាក់ដូចជាអត់មានលັດគេហៅថាអត់មានអាស្នាដៃអីជាដុំកំភួនសម្រាប់ប្រជាតិសម្រាប់ជាតិខ្មែរទាំងមូលណាតែបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងឪពុករបស់គាត់ចង់មិនចង់និយាយថាលោកហ៊ុនសែនគាត់មានស្នាដៃមួយចំនួននៅក្នុងគេហៅថានៅក្នុងជីវិតនយោបាយរបស់គាត់សម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជាដូចជាការផ្ដួលរំលំខ្មែរក្រហមដូចជាការគេហៅថាន้อมមកគេហៅថាបើមួយគេហៅថាការដឹកនាំរបស់គាត់ធ្វើឲ្យរំលាយនៅកម្លាំងខ្មែរក្រហមន้อมមកនៅសន្តិភាពពួកខ្មែរឈប់ច្បាំងគ្នាអានឹងគឺជាចង់មិនចង់អានឹងគឺជាសមិទ្ធផលឬក៏ជាស្នាដៃរបស់គាត់ណាប៉ុន្តែដល់ពេលលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏អត់មានស្នាដៃអីសោះចឹងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដែលគាត់ដឹកនាំនោះអត់មានស្នាដៃសោះដូច្នេះបាទខ្ញុំចង់និយាយថាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងក្នុងចំនួនសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់ប្រទេសថៃ5ថ្ងៃនេះគួរតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានស្នាដៃក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាទី1ខ្ញុំគិតថាស្នាដៃដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចនឹងបង្កើតគឺចាំបាច់ណាស់គឺត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺខ្លាំងនៅក្នុងការតតាំងជាមួយនឹងគេហៅថាសត្រូវឈ្លានពាននៃប្រទេសថៃណា ហើយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខ្លាំងគឺចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែធ្វើនៅកិច្ចការគេហៅថាពីរធំធំណាខ្ញុំគិតថាទី1គឺការឯកភាពជាតិខ្មែរឯកភាពជាតិខ្មែរនេះគឺវាសំខាន់នៅលើក្រៅកូនលឹះដែលសំខាន់នៅក្នុងការឯកភាពជាតិខ្មែរនេះគឺនៅលើគណៈបកប្រជាជនទេមិនមែននៅលើគណៈបកប្រឆាំងទេគឺនៅលើគណៈបកប្រជាជនក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺត្រូវតែខ្ញុំគិតថាការឯកភាពជាតិការផ្សះផ្សាជាតិនេះគឺដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ហើយកុំយល់ថាឯកភាពជាតិគឺធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកនយោបាយឬក៏ខ្មែរទាំងអស់នៅក្រោមគណៈបករបស់ខ្លួនអានឹងគឺមិនមែនហៅថាឯកភាពជាតិទេអានឹងគេហៅឯកភាពបកឯកភាពជាតិមានន័យថាធ្វើម៉េចឲ្យពួកគេហៅថាខ្មែរណាក៏ដោយមានមានការនយោបាយណាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅចំពោះបញ្ហាដែលកើតឡើងទាក់ទងទៅនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិគឺយើងមានជំហរតែមួយយើងមានគំនិតតែមួយអានឹងបានគេហៅថាឯកភាពជាតិដូចជាក់ស្ដែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការផ្ទុះសង្គ្រាមឈ្លានពាន5ថ្ងៃរបស់ប្រទេសថៃមកលើកម្ពុជាគឺចង់មិនចង់គឺទាំងយោបាយកខាងគណៈបព្វឆាំងបានបង្ហាញពីស្មារតីឯកភាពជាតិគឺងើបឡើងរួមរួមគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលរួមរួមគ្នាជាមួយនឹងកងទ័ពដើម្បីគេហៅថាផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តដល់កងទ័ពក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងសត្រូវឈ្លានពាន
បាទ
មកលើកប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងរយៈពេលដែលយើងធ្វើគេហៅថាខាងគណៈបព្វប្រឆាំងបង្ហាញនៅស្មារតីរួមជាតិប៉ុន្តែបែរជារដ្ឋាភិបាលគាត់អត់បង្ហាញអំពីឯកភាពជាតិប៉ុណ្ណឹងគឺមានតែបង្កើតការចាប់មានតែបង្កើតច្បាប់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យគេហៅថាបែកបាក់ជាតិទៅវិញណាអាហ្នឹងឯងតែខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាសញ្ញាល្អនៃភាពខ្លាំងទេដូចខ្ញុំបានជម្រាបមិញថាចាំបាច់ត្រូវធ្វើការមានការឯកភាពជាតិហើយឯកភាពជាតិដើម្បីអីដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងនឹងខ្លាំងពីព្រោះកាលណាយើងមានសម្លេងតែមួយគឺយើងអាចប្រយុទ្ធជាមួយនឹងគេហៅថាសត្រូវបរទេសដែលចង់ឈ្លានពានរបស់យើងនឹងបានគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបែកបាក់ជាតិអានឹងយើងនឹងចុះខ្សោយយើងមិនអាចការពារជាតិបានទេអានឹងខ្ញុំគិតថាជំហានទី1គឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវតែធ្វើឲ្យមានមិច្ឲ្យមានការឯកសារជាតិនិងឯកភាពជាតិតាមរយៈការដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយបើសិនជាគិតថាក្នុងពេលតែមួយមិនអាចដោះលែងទាំងអស់យើងអាចដោះលែងរបៀបជាក្រុមជាក្រុមយើងអាចដោះលែងក្រុមមួយទៅរួចហើយមួយជំហានដំណាក់ការទីយើងអាចដោះលែងមួយក្រុមទៀតទៅយើងគិតថាការធ្វើនឹងវាជាសញ្ញានឹងបង្ហាញអំពីការឯកភាពជាតិដែរនឹងជា
បាទបាទ
រឿងទី2គឺត្រូវតែធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិនឹងមួយខ្លាំងដើម្បីធ្វើឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្លាំងគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់នៃការដឹកនាំរបស់ខ្លួនធ្វើម៉េចកុំឲ្យគេហៅថារដ្ឋាភិបាលក្បាលធំរដ្ឋាភិបាលគេហៅថាខ្ជះខ្ជាយនៅក្នុងការចាយថវិកាជាតិច្រើនដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចកែប្រែការដឹកនាំរបស់ខ្លួននឹងដើម្បីសន្សំថវិកាលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិហើយយើងគិតថាថវិកាដែលបានមកពីការសន្សំចំចៃតាមរយៈកាត់បន្ថយគេហៅថារដ្ឋាភិបាលក្បាលធំឬក៏បំបត្តិនៅអំពើពុករួយអានោះវាអាចបានថវិកាមកជាច្រើនដើម្បីលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចផងនិងពង្រឹងវិស័យកងទ័ពផងអានោះគិតថាអានោះវាជាជំហានទី2ដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវធ្វើហើយរឿងទី3មួយទៀតគឺចាំបាច់ណាស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវជឿរឿងសម្ព័ន្ធមិត្តពីព្រោះសម្ព័ន្ធមិត្តពិតប្រាកដដែលជួយកម្ពុជាបានមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេមកដល់ពេលនេះយើងគិតថាសង្គ្រាម5ថ្ងៃបត់ឈប់បាញ់ដែលកើតឡើងនេះគឺដោយសារតែសមិទ្ធផល ស្ដែងចេញពីការអន្តរាគមន៍នៃលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាសម្ព័ន្ធមិត្តដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែចងមិត្តជាមួយនោះគឺមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកកឹមសុខាហើយទាញយកនៅការទំនាក់ទំនងការទូតឬក៏ទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានឹងអាចខ្លាំងហើយកម្ពុជានឹងអាចរួចផុតពីការឈ្លានពានពីសត្រីបរទេសជិតខាងបាទមិនមានប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកទិវិបុលដោយលោកដឹងស្រាប់ហើយថារបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញជាបន្តបន្ទាប់មកហើយដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោកប្រាស់អនឡាញហើយការលាងលុយក៏ខ្វក់អីហ្នឹងកម្ពុជាបែរជាច្រានចោលទៅនឹងរបាយការណ៍ទាំងអស់នេះជាបន្តបន្ទាប់ម្យ៉ាងទៀតឥឡូវនេះឃើញថាកាសែតអន្តរជាតិធំធំក៏មានការចុះផ្សាយអំពីការដឹកនាំរបស់គាត់ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះគឺมันឃើញមានសញ្ញាណាវិជ្ជមានអីទេគឺធ្លាក់ចុះទាំងអស់អំពើពុករលួយហ្នឹងក៏នៅតែបន្តញោមញីនៅក្នុងប្រទេសជាក់ស្ដែងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសរបស់អាមេរិកក្រសួងរដ្ឋាភិបាលរបស់អាមេរិកក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាមេរិកបានឃើញអស់ទាំងអស់គ្នាហើយ $10,000,000នៃអំពើបោកប្រាស់ scam online ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមន្ត្រីទាំងអស់នោះគឺជាសិតតែជាមន្ត្រីទីប្រឹក្សាជាមន្ត្រីខាងផ្នែកគេថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអ្នកបង្កើតច្បាប់ទៅទៀតបាទសិតតែជាក្រុមមនុស្សដែលរកស៊ីបោកប្រាស់អនឡាញហើយសិតតែនៅជុំវិញលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងសំណួរសួរថាបើមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងនៅជុំវិញលោកហ៊ុនសែនចុះអ្នកណាគេមេក្នុងការរកស៊ីបោកប្រាស់អនឡាញនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទឬសំណួរនេះគឺស្រួលឆ្លើយណាស់យើងដឹងកូនចៅអស់ហើយរហូតមេឃើញហើយបាទបើមេនៅជុំវិញបើកូនចៅនៅជុំវិញមេយើងរហូតមេឆ្លើយតែមកសំណួរគឺរហូតមេឃើញដូច្នេះថាតើដើម្បីលុបលាងអ្នកមុខមាត់របស់យើងនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះឥឡូវហ្នឹងលោកដឹងស្រាប់ហើយកាលពីមុនអាមេរិកយកពុនសូនយកទំនិញនាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈប្រព័ន្ធ GSP បាទលោកទូវិបុលឬខ្ញុំទេបាទដាច់នេះបាទបាទប្រព័ន្ធ GSP ឥឡូវប្រព័ន្ធ EBA គេដក 20% ឥឡូវនេះពុនរបស់អាមេរិកដាក់ចូលប៉ុន្មាន 19% ទៀតបាទទន្ទឹមនឹងនេះវិនិយោគទុនបរទេសគេអត់មានយកមកដាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៀតទេអត់ឃើញមានការបោះវិនិយោគទុននេះម្យ៉ាងទៀតរឿងបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងថៃនិងកម្ពុជានេះគឺជប៉ុនបានគំរាមក្នុងការដករោងចក្ររបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាថែមទៅទៀតយកទៅដាក់ប្រទេសថៃនេះបើសិនជាបញ្ហានេះមិនដោះស្រាយបាទតើកម្ពុជាគួររើខ្លួនរបៀបម៉េចបាទរាល់ថ្ងៃនេះហាក់បីដូចជាដាច់ជើងហើយស្ថិតនៅក្នុងមហាសមុទ្រមួយដែលពិបាកដកដង្ហើមទៅហើយតើកម្ពុជាត្រូវរើខ្លួនរបៀបម៉េចកម្ពុជាត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចដូចលោកសុនរីដាលើកឡើងមិញអញ្ចឹងថាការដោះស្រាយអំពើពុករលួយការដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយជាកត្តាដែលត្រូវតែកម្ពុជាធ្វើការស្ដារជាបន្ទាន់រកការឯកភាពជាតិរកការរួបរមជាតិជាបន្ទាន់3ចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់លោកវិញលោកយល់បែបណាលោកទូវិបុលបាទ
បាទសូមអរគុណលោកតាំងសាដាតាមពិតទៅអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាយើងយើងមិនគួរមើលភាពអវិជ្ជមានច្រើនពេកទេព្រោះទោះបីកម្ពុជាដោយថាបានឆ្លងកាត់នៅព្រឹត្តិការណ៍ធំធំជាច្រើនហើយកម្ពុជានៅឈរជើងបានដល់សប្តាហ៍នេះយើងឲ្យដូចថាគិតថាវាជាចំណុចវិជ្ជមានមួយហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់និយាយថាតើគួរតែពីចំណុចវិជ្ជមាននេះតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតការលើកឡើងរឿងអំពីការស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាហ្នឹងសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយជាមួយដៃគូនយោបាយរបស់គាត់ភាគីប្រឆាំងនឹងខ្ញុំគិតថាជាសិតតែជាចំណុចវិជ្ជមានប៉ុន្តែងាកដោយឡែកខ្ញុំមិនចង់សំដៅលើបញ្ហារឿងនយោបាយរបស់ពួកគាត់នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរពីអ្វីដែលកំពុងតែមានហ្នឹងបាទយើងមិនចាត់ទុកថាជាវិជ្ជមានទេដែលកម្ពុជាមានសព្វថ្ងៃយើងជឿចាត់ទុកថាវាជាចំណុចវិជ្ជមានថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាកាន់តែល្អប្រសើរពីថ្ងៃនឹងទៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ទី1គឺយើងពិនិត្យមើលលើជំហររបស់កម្ពុជានៅក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចធំៗដោយយើងបានដឹងទៅអស់គ្នាថាបញ្ហាប្រឈមមុខនេះពេលបច្ចុប្បន្នភាពនេះគឺមហាប្រទេសមហាអំណាចធំៗនឹងកំពុងតែមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងក្នុងការបង្កើតនៅសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកថ្មីមួយអញ្ចឹងវាមានជំរើសដែលយើងគិតថានេះវាជាបញ្ហាប្រឈមមុខប៉ុន្តែវាជាឱកាសដែរសម្រាប់ប្រទេសតូចតាចនានាដូចថាមានជំរើសច្រើននៅក្នុងការទំនាក់ទំនងមានជំរើសបើសិនជាអាចកើតចេញនៅសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកថ្មីមួយទៀតក្រោមប្រទេសចិនឬក៏រុស្ស៊ីឬក៏មានជំរើសមួយទៀតក្រោមសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងវាទៅជាជំរើសវាជាឱកាសទៅវិញប៉ុន្តែជាមួយគ្នានឹងសួរថាយើងក្នុងនាមប្រទេសកម្ពុជានឹងយើងគួរចាប់យកឱកាសរបៀបម៉េចនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយគេនឹងការលើកឡើងរបស់លោកតាំងសាដាដែលបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាក៏មានការទិញយន្តហោះពីប្រទេសចិនផងដែរដើម្បីយើងចាត់ទុកថាកុំឲ្យចិនអន់ចិត្តក៏ថាបានដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់កម្ពុជាធ្វើនឹងគាត់កំពុងតែថ្លឹងថ្លែងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរដូចថាកុំឲ្យគេមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាគឺថាផ្កាប់មុខតែជាមួយចិនខ្លាំងពេកអញ្ចឹងវាជាចំណុចវិជ្ជមានដែលមានការថ្លឹងថ្លែងនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសមហាអំណាចចិននិងមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកយើងអត់អាចនៅក្នុងការទំនាក់ទំនង
លោកបាទលោកទូវិបុលសុំកាត់ឡាយនេះបន្តិចឥឡូវនេះយើងដឹងហើយថាយើងមិនចង់ឲ្យមានមហាអំណាចណាអន់ចិត្តជាមួយមហាអំណាចណាទេមិនចឹងឯនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដូចឥឡូវនេះនៅថ្ងៃនេះគឺយើងដឹងទៅអស់គ្នាហើយលោកស៊ុនចាន់ថុលបាននិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាថាក្រុងប៉េកាំងនឹងបន្តជួយប្រជីហ្វូណនជីកប្រេកនេះឲ្យចប់ចុងចប់ដើមឲ្យជោគជ័យបាទពីខេត្តតាកែវរហូតដល់តំបន់ប្រេករហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបអីហ្នឹងតើលោកគិតថាកម្ពុជាឥឡូវនេះយើងសុំឲ្យចិនជួយប៉ុន្តែកម្ពុជាអត់ទាន់ឲ្យឃើញថាស្នើសុំអីជាដុំកពួនពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជួយដែរទេកាលពីម្សិលមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅរដ្ឋចរចាគាត់ឈ្មោះ Richard McCormick គាត់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបានសម្ភាសនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសហ្នឹងគឺមានទាំងលោក Michael Alfaro មានលោក Gary Franchi មានលោក John Cook មានលោក Daniel Harrison ដែលសុទ្ធតែជាមកពីកាសែតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងកាសែតអង់គ្លេសរួមទាំងប្រធានសារព័ត៌មាន NextU Network Gary Franchi និងលោក Michael Alfaro ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបានសួរគាត់ថាកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហា scam online ហើយដែលក្រសួងការក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីមួយចំនួនជុំវិញលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហា scam online ដែលបោកប្រាស់លុយអាជនជាតិអាមេរិកកាំងរហូតដល់$100,000ហើយលោក Richard គាត់ស្ថិតនៅក្នុងគណៈកម្មការមួយក្នុងការ combat ប្រជតប្រឆាំងទៅនឹងបទល្មើស scam នឹងដែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាកម្ពុជាកំពុងតែជួបពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះច្រើនអញ្ចឹងតើបើសិនជាកម្ពុជាស្នើសុំទៅអ្នកឯងឲ្យជួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹង scam online តើសហរដ្ឋអាមេរិកយល់យ៉ាងម៉េចហើយគាត់ថាអូសហរដ្ឋអាមេរិកគេនឹងសប្បាយចិត្តហើយគេនឹងពេញចិត្តជួយបាទជួយទៅនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទាំងអស់នេះដូច្នេះរឿងបញ្ហា scam online នេះបើយើងឥឡូវយើងវិភាគមើលថាប្រេជីកហ្វូណនចំណាយលុយតែ$1,700,000,000ទេក្នុងការសាងសង់ប្រេជីកនេះប៉ុន្តែបញ្ហា scam online ទៅដល់$100,000ដែលមានបញ្ហាប៉ាកាលពីប្រហែលមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំមុននេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហា scam online ញោមយីជាមួយនឹងលោកហ៊ុនតូនឹងឡើងទៅដល់$500,000បាទ$500,000$54,000ដូច្នេះលុយនេះច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ណាស់បើកម្ពុជាអាចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយកម្ពុជាអាចចំណេញទៅនឹងការមុខមាត់របស់ខ្លួនដែលមានតម្លៃលើសជាង$100,000នឹងដុល្លារនឹងថែមទៅទៀតមិនចឹងឯងលោកទូវិបុល សម្រាប់បញ្ហានេះលោកយល់បែបណាគួរតែកម្ពុជាសាររងខ្លះដែរទេបាទបា
ទបាទដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមទីអញ្ចឹងថាប្រតិកម្មរបស់អ្នកបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយពីប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគាត់បង្ហាញនៅលើកឡើងនៅបទឈប់បាញ់ហ្នឹងទៅយើងឃើញមានអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រប់សត្វវណ្ណៈនៃអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាត់បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំបានលើកជាសំណួរថាតើទៅថ្ងៃអនាគតខាងមុខហ្នឹងកម្ពុជាគាត់ចង់មានតំណែងម្ដងកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាន់តែជារូបភាពមួយប្រតិកម្មទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនាពេលថ្មីថ្មីនេះឬក៏មានផែនការជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការតំណែងតំណងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់អំពីជំហររបស់កម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគតហ្នឹងមិនមានន័យថាតំណែងតំណងជាយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបោះបង់ប្រទេសចិនចោលនោះទេមិនមែនទេគឺកម្ពុជាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ដដែលកម្ពុជាអត់អាចចោលប្រទេសណាមួយបានទេត្រូវតែមានតំណែងល្អជាមួយទាំងចិនជាមួយទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចកណ្ដីលើកឡើងរឿងអ្វីលោកតាំងសាដាលើកឡើងហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែជាចំណុចវិជ្ជមានដែលអាចធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងក្រសួងសមត្ថកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកបណាការមានតំណែងបែបគ្នាបែបនេះគឺបង្ហាញអំពីភាពជាវិជ្ជមានហើយណាមួយជួយគណៈបកកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងកាន់តែចំណេញផ្នែកនយោបាយផងហើយចំណេញការទូតខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការតំណែងល្អជាមួយរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីឬក៏ប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកយើងមិនចង់សម្ដៅថាអេកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើតាមអាមេរិកចេះធ្វើតាមអាមេរិកចុះយើងមិនចង់ឃើញរូបភាពហ្នឹងទេហើយណាមួយទៀតខាងលោកតាំងសាដាបានយល់ច្បាស់ហើយអំពីអិយ្យាបទជំហរនយោបាយរឿងតឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីអតីតកាលមិនចឹងលោកតាំងសាដាគឺគាត់មិនចូលចិត្តនៅការដាក់សម្ពាធផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ណាមួយទេនៅក្នុងការឲ្យធ្វើតាមអ្នកនេះធ្វើតាមអ្នកនោះអញ្ចឹងយើងមិនចង់និយាយថាអេកម្ពុជាត្រូវធ្វើតាមអាមេរិកចេះធ្វើតាមអាមេរិកចុះប៉ុន្តែយើងចង់បង្ហាញថានេះជារូបភាពថ្មីមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះដែលយើងតែជែកគ្នាលើប្រធានបទតើគាត់គួរតែធ្វើអិយ្យាបទយ៉ាងណាដើម្បីដើរនៅលើទំព័រថ្មីឬក៏គាត់ចង់នៅលើទំព័រចាស់ហ្នឹងអាទំព័រចាស់ហ្នឹងគឺថាចូលចិត្តរឹងតឹងដូចថាចូលចិត្តហួងហែងនៅចូលចិត្តមិនចូលចិត្តឲ្យគេប្រាប់យើងថាអីអ្នកឯងមានកំហុសចេះអ្នកឯងមានកំហុសចេះគួរតែកែប្រែចេះគឺអតីតកាលហ្នឹងគឺគាត់មិនចូលចិត្តឲ្យគេប្រាប់យ៉ាងទេមានតែគាត់បង្ហាញនៅអិយ្យាបទរឹងតឹងបន្ថែមទៅទៀតមិនចឹងណាលោកតាំងសាដាប
ាទពាក្យខ្មែរ
អញ្ចឹង
បាទ
បាទបាទចិត្តឌឺគេថែមទៀតបាទគេថាបើថាកំលោកសិតនោះចាប់បន្ថែមទៀតតែម្ដងអាហ្នឹងគឺអ្វីដែលបានកាត់ឡើងយើងមិនចង់ឃើញអញ្ចឹងរូបភាពហ្នឹងកាត់ឡើងតទៅថ្ងៃអនាគតទេគួរតែដូចជាករណីលើកឡើងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងរដ្ឋនេគីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករកឃើញពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបទឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកលើតាមរយៈនៃ scam នេះតាមរយៈលើបណ្ដាញ online នេះខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែពួកគាត់តាមពិតយើងក៏និយាយយើងក៏ត្រូវលើកឡើងថាគេក៏មានក្រុមការងារពិសេសមួយដែរនៅក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសអនឡាញហ្នឹងដែលគេក៏មានសពថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់ឃើញជាជាងដូចថាបដិសេធទាំងស្រុងនៅរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីរដ្ឋនាគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែទទួលយកនៅចំណុចអនហ្នឹងហើយដាក់ចេញនៅគោលការណ៍នានាក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងដៃគូសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបង្ក្រាបបទប្រព្រឹត្តកម្មនឹងពីព្រោះលោកតាំងសាដាបានលើកឡើងអំពីចំណុចមួយចំនួនហើយខ្ញុំគិតថារឿងហ្នឹងកម្ពុជាដែលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគួរតែប្រែមុខមាត់កន្លែងហ្នឹងកន្លែងផងថាការអបកសោបបទប្រព្រឹត្តជនអ ுக ្រិតជននានាយកមកដាក់ធ្វើជាទីប្រឹក្សាធ្វើទីអីហ្នឹងគួរតែលុបបំបាត់ទៅបាទគួរតែលុបបំបាត់ទៅកន្លែងហ្នឹងមួយបើសិនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគាត់កែប្រែបានចំណុចហ្នឹងគឺជាស្នាដៃមួយធំធេងណាដែលសម្រាប់ការដឹកនាំកម្ពុជាក្រោមមគ្គុទ្ទេសក៍ភាពរបស់គាត់គឺធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យប្រមូលផ្ដុំអ ுக ្រិតជននានាមកដាក់ជាប់ខ្លួនច្រើនពេកបាទគួរតែអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឃើញកម្ពុជាចឹងមកត្រឡប់មកវិញអំពីរឿងកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯង នៅក្នុងការដឹកនាំទៅថ្ងៃអនាគតហ្នឹងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគួរបង្ហាញឲ្យកម្ពុជាដឹកនាំដោយខ្លួនឯងសមត្ថភាពខ្លួនឯងហ្នឹងដោយឈរលើគោលការណ៍ច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិជាគោលបាទជាគោលគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកម្ពុជាមាននីតិរដ្ឋឲ្យខ្លាំងរឹងមាំដើម្បីពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាហ្នឹងហើយដើម្បីមានឱកាសដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពយុវជនកម្ពុជាជំនាន់ថ្មីហ្នឹងឲ្យមានសមត្ថភាពឲ្យមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារការងារជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងហើយនឹងប្រទេសពិភពលោកផងដែរកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាយុវជនកម្ពុជាបើសិនជាខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំនឹងដាក់ផែនការមួយក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំឯងបណ្ដោះយុវជនខ្មែរ10,000ទៅ50,000នាក់ហើយចំណាយលុយមិនដល់10លានដុល្លារទេពង្រួមវឹកហាត់យុវជនខ្មែរហ្នឹងពី10,000នាក់ទៅ50,000នាក់ឲ្យខ្លាយទៅជាយុវជនស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលទទួលស្គាល់ដោយ ISO អាកន្លែងហ្នឹងបើយើងធ្វើបានតែប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអាចតាក់ទាញនៅពេលដែលអ្នកវិនិយោគទុនលើពិភពលោកគេចង់វិនិយោគទុននៅលើប្រទេសណាមួយគឺគេពិនិត្យមើលលើគុណភាពសមត្ថភាពរបស់យុវជនប្រទេសនោះឬក៏យើងហៅថាកម្លាំងពលកម្មរបស់ប្រទេសនោះយើងអត់អាចមានតែក្រុមប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មចឹងបានទេអានោះមិនមែនជាធនធានរបស់ជាតិទេមិនចឹងតាំងសាដាអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតធនធានមនុស្សថ្នាក់អន្តរជាតិឲ្យគេទទួលស្គាល់អញ្ចឹងពេលដែលក្រុមហ៊ុនធំធំដែលគេចង់វិនិយោគទុនគឺគេមើលទីមួយគឺសមត្ថភាពនៃយុវជនពេញសិទ្ធធ្វើការងាររបស់យើងតើមានគុណភាពអីគេខ្លះនៅក្នុងការធ្វើការងារឲ្យគេហ្នឹងមិនចឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមួយបើសិនជាគាត់អាចធ្វើបានគឺជាភាពជោគជ័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតហើយរឿងតំណែងតំណងដូចខ្ញុំបាននេះត្រូវដូរអិយាបទនៅក្នុងការឌឺដាក់គេកុំដូរអិយាបទរឹងតឹងប៉ុន្តែដូរពីភាពរឹងតឹងទៅជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្វែងរកកិច្ចសហការរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសដៃគូនានាលើពិភពលោកដោយអ្វីដែលលើកឡើងរបាយការណ៍ថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងឆបោកអនឡាញក្តីឬក៏របាយការណ៍យើងថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬក៏រំលោភគោលការណ៍នីតិរដ្ឋនានានឹងគួរតែស្វែងរកវិធីយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយបញ្ហានឹងដោយធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាជាមួយប្រទេសដៃគូជាងបង្ហាញភាពរឹងតឹងហើយចេះតែគឺដោយផ្កើនដាក់គេថែមទៀតអានឹងវាមិនល្អសម្រាប់កម្ពុជាទេបាទ
បាទអាភាពផ្កើនរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការនេះហើយដែលយើងមើលឃើញថាដូចនៅប្រទេសនេប៉ាល់នៃអីហ្នឹងគឺសិតតែផ្កើនហើយសិតតែអួតអាងបាទក្រមកូនមន្ត្រីមានអំណាចមានលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិចាយហូរហៀរអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបង្កើតនៅកំហឹងមហាជនលោកដឹងស្រាប់ហើយថាមកទល់នឹងពេលនេះកំហឹងមហាជនហ្នឹងចាប់ដើមផ្ទុះឡើងថែមតែទៀតហើយជាពិសេសនៅតាមព្រំដែនឥឡូវនេះថៃបានយកតែហ៊ានប្រឆាំងគប្បកម្មបដកម្មហ្នឹងគឺមកបាញ់ផ្សែងដាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទប្រជាជនហ្នឹងឥឡូវត្រូវរបួសសូម្បីតែលោកសង្ឃហ្នឹងក៏រងនៅការត្រូវរបួសហូរឈាមយុវជនហ្នឹងក៏ត្រូវបានរងរបួសខ្លាំងដែរហើយផ្សែងបាញ់មកយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងបាទលោកទូវិបុលតើចំណុចនេះលោកហេតុអីបានជាកម្ពុជាបន្តភាពស្ងាត់ចងំបាទនាំគ្នាទៅណាអស់ហើយមេដឹកនាំទាំងអស់ហ្នឹងតើបណ្ដោយឲ្យថៃហ្នឹងបន្តចូលមកវាយធ្វើបាបប្រជាជនខ្មែរទាំងទៀតហើយខ្លួនឯងដែលជាអាណាព្យាបាលជារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងសុកចិត្តដេកស្ងៀមអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចបន្តគ្រប់គ្រងនៅបត់ឈប់បាញ់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទលោក
បាទបាទលោកតាំងសាដាកន្លែងនេះសំខាន់ណាស់តាំងសាដាហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចំណុចមួយឲ្យបងប្អូនយើងបានដឹងថាជនរងគ្រោះពីការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនមែនអ្នកណាទេគឺជាអ្នកម្ចាស់ឆ្នោតបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបច្ចេកជនកម្ពុជាហ្នឹងតែម្ដងយ៉ាងកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាតែជនរងគ្រោះសំដៅតែទៅលើពួកអ្នកប្រឆាំងពួកអីហ្នឹងទេមិនមែនទេគឺបងប្អូនដែលជាអ្នកស្ម័គ្រស្មោះជាមួយនឹងគណៈបច្ចេកជនកម្ពុជាហ្នឹងតែម្ដងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងលោកតាំងសាទរចង់បញ្ជាក់ថាពេលដែលមានចំនួនរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងអានេះយើងនិយាយត្រឹមប្រទេសថៃលោកតាំងសាដាវាមាន ហេតុការអាចកើតឡើងទៅថ្ងៃអនាគតរវាងប្រទេសជិតខាងជាមួយវៀតណាមក៏ថាមានដែរក៏ថាបានដែរពីព្រោះបញ្ហារឿងព្រំដែននេះមិនទាន់អាចដោះស្រាយចប់សព្វគ្រប់គ្នានៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអ្វីដែលយើងរៀនសូត្រពីព្រឹត្តិការណ៍យើងមិនចង់យោងទៅលើព្រឹត្តិការណ៍អតីតកាលដូចថាឆ្នាំ2018មានសង្គ្រាមរវាងថៃកម្ពុជាម្ដងមករួចមកហើយមិនចឹងលោកតាំងសដា
បាទ
ហើយនៅពេលថ្មីថ្មីដែលកើតឡើងនេះយើងវាហាក់ដូចជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ដូចជាបង្ហាញឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈប្រជាជនកម្ពុជាដែលអ្នកស្លាប់រស់ជាមួយប្រជាជនកម្ពុជានឹងហាក់ដូចបង្ហាញឲ្យពួកគាត់មើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលអត់បានត្រៀមខ្លួនត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការឆ្លើយតបនៃការឈ្លានពានពីប្រទេសជិតខាងជាពិសេសប្រទេសសៀមនេះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការឆ្លើយតបទៅនឹងហេតុការណ៍នានាដូចជាការដូចជាការទទួលជនភៀសសឹកចេញពីតំបន់សង្គ្រាមនឹងមកពួកគាត់ត្រូវប្រឈមមុខការលំបាកជាច្រើនហើយកន្លែងហ្នឹងយើងហាក់ដូចឃើញថាការខកខាននៃយើងឃើញមានដែរចំណុចហ្នឹងយើងអាចបដិសេធខ្ញុំព្យាយាមនិយាយប្រកាន់នៅចំណុចកណ្ដាលមួយដើម្បីកុំឲ្យមើលឃើញថាយើងចេះតែបន្ទោសរាជរដ្ឋាភិបាលដោយមិនបានមើលភាពជាក់ស្ដែងយើងឃើញមានរូបភាពនៃការកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ជាពិសេសភរិយាទី1នៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតឃើញគាត់ចុះជួបខ្លះខ្លះដែរមិនថាអត់មិនពេកប៉ុន្តែយើងចង់ឃើញរូបភាពធំក្រៅតែពីក្រុមខ្ញុំបត់ស្គាល់ MMO ហ្នឹងគេហៅសម្ដៅលើអ្នករករលុយអនឡាញមិនចឹងលោកតាំងសាដា MMO ណាបាទយើងឃើញពួកគាត់ធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនលក្ខណៈមនុស្សធម៌អីទិញឬក៏ធ្វើទិញសម្ភារៈនានាឲ្យកងទ័ពឲ្យអីអាកន្លែងហ្នឹងមួយខ្ញុំយល់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំមិនប្រាប់ពាក្យថាបរាជ័យទេប៉ុន្តែខកខាននៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាតម្រូវការរបស់វិរៈកងទ័ពខ្មែរយើងបាទកន្លែងហ្នឹងគឺរូបភាពហ្នឹងអត់ល្អទេនៅក្នុងការបង្ហាញជាសាធារណៈហើយរឿងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាប្រទេសហ្នឹងដឹកនាំត្រឹមត្រូវក្នុងការដឹកនាំក្រុមកងទ័ពឲ្យបានត្រឹមត្រូវគេមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានរូបភាពការចែកអំណោយឬក៏ទិញសម្ភារៈស្បៀងអាហារនានានឹងឲ្យយុវជនឲ្យវិរៈកងទ័ពចឹងទេវាបង្ហាញពីទុនខ្សោយនៃកងទ័ពនឹងខ្លាំងមែនទែនអានេះយើងនិយាយនៅអ្វីដែលកើតមានឡើងហើយមិនមែនជាការរិះគន់រាជរដ្ឋាភិបាលទេបងគាត់លើកចំណុចខ្វះខាតដែររឿងអស់ហ្នឹងមិនគួរកើតមានទេព្រោះរឿងនេះរឿងសំខាន់ណាស់ប្រទេសមួយមួយកាលណាបង្ហាញពីចំណុចខ្សោយនៃកងទ័ពរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យសត្រូវគេយកឱកាសនឹងវាយបកយើងវាយលុកយើងធ្វើទន្ទ្រានដូចរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងថៃហេតុអីបានថាថៃចេះតែទន្ទ្រានគ្រប់សពបែបយ៉ាងហ្នឹងគឺដោយសារគេមើលឃើញកម្ពុជាយើងទុនខ្សោយទុនខ្សោយទាំងផ្នែកយោធាទុនខ្សោយទាំងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងទុនខ្សោយទាំងដូចថាមេតបអត់មានយុទ្ធសាស្ត្រលោកតាំងសាដាប៉ុន្តែយើងកន្លែងហ្នឹងយើងខ្ញុំនិយាយថាមេតបខ្មែរយើងអត់មានយុទ្ធសាស្ត្រក៏អត់ត្រូវដែរខ្ញុំមិនមែនមានបំណងនិយាយថាមេតបរបស់ខ្មែរយើងអត់មានយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសថៃទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាជារូបភាពនៃថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋទាំងមូលនៅក្នុងក្រសួងការពារជាតិហ្នឹងហាក់ដូចជាខ្វះចន្លោះនៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅលើការគ្រប់គ្រងកងទ័ពឲ្យមានវិន័យឲ្យមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ឲ្យមានស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់យើងអត់អាចបង្ហាញរូបភាពជាសាធារណៈឲ្យឃើញលោកតាំងសាដាប្រហែលជាកត់សម្គាល់អាវត្តធម៌នៃការចែកអំណោយទៅលើកងប្រដាប់អាវុធនៅប្រទេសយើងហ្នឹងគឺអាវត្តធម៌ហ្នឹងគួរតែលុបបំបាត់ហើយគួរមិនគួរបង្ហាញជាសាធារណៈវាអាក្រក់មើលលោកតាំងសាដាដែលកងប្រដាប់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់យើងទាំងប៉ូលីសទាំងទាហាននៅពេលដែលបនចូលឆ្នាំចិនម្ដងបងឈោតម្រង់ជួរដើម្បីបានលុយបានកាក់ពីអុកញ៉ានេះអុកញ៉ានោះអញ្ចឹងណាលោកតាំងសាដារូបភាពហ្នឹងគឺអាក្រក់មើលមែនទែនហើយកន្លែងហ្នឹងបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលយុគរនទេហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតគាត់មានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់មើលឃើញអាចំណុចអស់ហ្នឹងគួរតែលុបបំបាត់ទៅ អានឹងគឺជាស្នាដៃរបស់គាត់ធំមែនទែនបើមិនជាគាត់អាចលុបបំបាត់អាវត្តធរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឈរតម្រង់ជួរដើម្បីបានអាំងប៉ាវណាលោកតាំងសាដាអាកន្លែងហ្នឹងមួយគឺអាក្រក់មើលសម្រាប់ផ្នែកជាតិអន្តរជាតិមែនទែនអឺចឹងយើងខ្ញុំព្យាយាមបង្ហាញនៅចំណុចកណ្ដាលមួយហើយខ្ញុំមិនចង់ស្ដីបន្ទោសរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងហើយក៏មិនចង់ថាកម្ពុជាយើងត្រូវតែដើរផ្លូវនេះផ្លូវនោះនឹងតែប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យើងអាការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យើងមានកត្តាជាច្រើនដែលយើងអាចពង្រឹងបានហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាបើសិនជាយើងមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់មេដឹកនាំមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិទៅថ្ងៃក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំអាចផលិតនៅធនធានមនុស្សជាស្តង់ដារអន្តរជាតិនឹងឲ្យបាន 50,000 នាក់ហើយរឿងនេះធ្វើបានអត់មានចំណាយលុយច្រើនទេអត់មានចំណាយលុយច្រើនប៉ុន្តែត្រូវតែមានចក្ខុវិស័យក្នុងការបណ្ដុះធនធានមនុស្សជាស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលទទួលស្គាល់ដោយ ISO ហ្នឹងអឺ 50,000 នាក់ធ្វើបានក្នុងមួយឆ្នាំ 50,000 នាក់ធ្វើបានជ្រើសរើសពីយុវជនសាលាដែលរៀនអឺដែលរៀនជាប់ដែលមានអ្នកដែលរៀនជាប់លេខ1លេខ2លេខ3ហ្នឹងយើងយកមកបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លាយទៅជាធនធានមនុស្សដែលនឹងតេទៀងភ្នៀវតេទៀងអ្នកវិនិយោគទុនថ្នាក់យកពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រីពីប្រទេសនានាក្រីយើងមិនត្រូវតែផ្ដេកផ្ដួលទៅលើការវិនិយោគទុនថ្នាក់ឧក្រិដ្ឋកម្មដូចជាការបោកប្រាស់តាមរយៈអនឡាញទេបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកទូវិបលលោកសុរិតាលោកបានស្រាប់ហើយថាឥឡូវនេះការប៉ះទង្គិចរវាងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនកំពុងតែមានការផ្ទុះឡើងខ្លាំងនៅថ្ងៃនេះដែលមកទល់នឹងពេលនេះគឺកម្ពុជាហាក់បីដូចជានៅបន្តស្ងប់ស្ងាត់បាទនៅបន្តស្ងប់ស្ងាត់នៅរក្សានៅភាពស្ងប់ស្ងាត់មិនអើពើកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនហ្នឹងគ្មានអាវុធទេនៅក្នុងដៃគេចូលមកពាត់គេជីកលានឋានគេចូលមកពាត់គេដាក់កងកម្លាំងរបស់គេមកវាយប្រជាជនដូចសត្វដូចធាតប៉ុន្តែកម្ពុជាហាក់បីដូចជាធ្វើមិនដឹងមិនលឺរដ្ឋាភិបាលធ្វើមិនដឹងមិនលឺរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោយឲ្យអំពើហិង្សានេះកើតឡើងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដូច្នេះសម្រាប់លោកវិញថាតើបើយើងនៅបន្តស្ងប់ស្ងាត់ដូច្នេះទៅទៀតតើតើបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីនេះវានឹងទៅជាយ៉ាងណាលោកសុនរីដានៅពេលដែលថៃអត់គោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងបទចុបបាញ់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនេះផងបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសាដាដែលបាននៅសួរសំណួរនេះប៉ុន្តែមុនឆ្លើយទៅសំណួររបស់លោកតាំងសាដាខ្ញុំសូមឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់លោកទូបលបាញ់មិញថាយើងកុំនិយាយនៅចំណុចអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលច្រើនពេកអញ្ចឹងណាជាធម្មតានៅក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋមួយគឺនៅជុំវិញអ្នកមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺមន្ត្រីឬក៏ទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលគឺគាត់មិនដែលនិយាយពីចំណុចអវិជ្ជមាននៃការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលទេនិយាយឲ្យចំទៅគឺរដ្ឋាភិបាលស្ដាប់តែពីចំណុចវិជ្ជមានពីការនិយាយពីចំណុចល្អល្អនៃការដឹកនាំរបស់ខ្លួនទេទោះទៅវិញរដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើស្ដាប់តែចំណុចល្អល្អមិនស្ដាប់នៅចំណុចអវិជ្ជមានឬចំណុចអាក្រក់នៃការដឹកនាំរបស់ខ្លួនទេអានឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលកាន់តែដឹកនាំខុសទៅពីព្រោះការដែលរដ្ឋាភិបាលស្ដាប់នៅចំណុចអវិជ្ជមានពីសម្លេងរិះគន់របស់ខាងគណៈបព្វឆាំងឬក៏ពីប្រជាពលរដ្ឋបានច្រើនខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលទៅវិញទេដែលជាអ្នកទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ច្រើននៅក្នុងការដឹកនាំរបស់ខ្លួនណាពីព្រោះកាលណាយើងស្ដាប់នៅចំណុចអវិជ្ជមានច្រើនយើងអាចយកចំណុចអវិជ្ជមាននេះទៅកែប្រែនៅការដឹកនាំរបស់ខ្លួនបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការនិយាយឬក៏ការតិទៀនពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ពីសំណាក់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងមិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេវាជាការគេហៅថាការបច្ច័យជាការផ្ដល់នៅបច្ច័យនៅក្នុងការជួយស្ថាបនានៃការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលវិញទេខ្ញុំគិតថាប្រទេសជាតិមួយវាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលតែម្នាក់ទេគឺ ប្រទេសជាតិជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់អញ្ចឹងពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលណាបាទនឹងខ្ញុំឆ្លើយតបទៅនឹងលោកទូចបាល់បាទចំណែកឯសំដួរដែលតាក់ទងទៅនឹងបូនសាដាដែលសួរថាក្នុងស្ថានភាពដែលទីហ៊ានថៃបន្តគេហៅថាភាពក៏ខ្លួនរបស់ខ្លួននៅក្នុងការពួតគេហៅថាពួតបន្លាលួសយកតំបន់មួយចំនួននៅតាមព្រំដែននៃកម្ពុជាថៃដូចជាប្រាសាទតំបន់ធំភូមិជោគជ័យភូមិព្រៃច័ន្ទនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាស្ថិតនៅក្នុងភាពស្ងាត់ស្ងៀមដោយរដ្ឋាភិបាល
ពលរដ្ឋរងរបួសជាង30នាក់ហើយបា
ទបាទបាទរដ្ឋាភិបាលប្រកាន់យកនៅគេហៅថាគ្រប់នៅគោលការណ៍បទច្បាប់ហ្នឹងណាធ្វើម៉េចគ្រប់ឲ្យបានប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែប្រកាន់យកគោលជំហរតាមរយៈការនៅស្ងៀមរបៀបនេះគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលបាននៅការស្ដីបន្ទោសពីប្រជាពលរដ្ឋណាហើយយើងគិតថារដ្ឋាភិបាលអាចនឹងបាត់ការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋហើយជួនកាលប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បាខ្លាំងទៅលើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈភាពទុនខ្សោយចៅជំហរទុនខ្សោយនៅក្នុងការតតាំងជាមួយនឹងភាពកក្លឿនរបស់ទីហ៊ានថៃក្នុងការពត់គេហៅថាប្រើប្រាស់បន្លាលួសក្នុងការពត់យកដីរបស់ប្រជាប្រដ្ឋណាហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលបើសិនជាចង់លាក់បាំងព័ត៌មានពិតតាមរយៈសកម្មភាពនៃទាហានថៃក្នុងការរំលោភទៅលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគិតថាมันอาจលាក់បាំងបានទេពីព្រោះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានប្រព័ន្ធព័ត៌មាននៅក្នុងដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលគាត់អាចទទួលបានព័ត៌មានតាមរយៈប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងដែលកើតឡើងនៅព្រឹត្តិការណ៍នោះបាញ់បង្ហោះមកឲ្យមកចែកចាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឃើញឬក៏ព័ត៌មានដែលបង្ហោះចេញពីប្រទេសថៃក៏អាចធ្វើឲ្យយើងអាចយកមកពិចារណាថាវាពិតឬមិនពិតដែរដូច្នេះអាការដែលរដ្ឋាភិបាលប្រឹងលាក់បាំងនឹងគិតថាវាជាកំហុសមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿទុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែខ្លាំងឡើងទេរឿងទី2ខ្ញុំគិតថាមកដល់ពេលនេះបើសិនជាយើងនៅតែបន្តជំហរនៅស្ងៀមហើយប្រទេសថៃគេពាត់យកគេហៅថាពាត់បន្លាលួសយកទឹកដីនឹងសួរថាតើនៅពេលណាដែលដីដែលទាហានថៃពាត់យកនឹងគេនឹងប្រគល់ឲ្យយើងវិញខ្ញុំគិតថាមើលគេនៅពេលដែលយើងគ្មានប្រតិកម្មតបតយើងគ្មានសកម្មភាពនៅក្នុងការការពារជាដំបូងទេនៅពេលដែលគេពាត់យកហើយគឺគេមិនឲ្យវិញទេខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលទឹកដីឬក៏តំបន់ដែលគេពាត់យកវានឹងត្រូវបានគេកាន់កាប់យកទៅដាក់នៅក្នុងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសគេតែម្ដងហើយប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់នៅចំណែកដីដែលគេពាត់យកនឹងឯងពីព្រោះគឺថាដូចមកដល់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាហាក់ដូចជាពឹងទៅលើអន្តរជាតិខ្លាំងជាងការប្រើប្រាស់នៅគេហៅថាកម្លាំងប្រតិកម្មដោយខ្លួនឯងណាប្រើប្រាស់កម្លាំងដោយខ្លួនឯងអត់ពឹងតែកម្លាំងដោយខ្លួនឯងគឺប្រើប្រាស់ទៅលើគេហៅអន្តរជាតិតាមរយៈអន្តរាគមន៍ពីអន្តរជាតិធ្វើម៉េចឲ្យមានការគេហៅថាបត់ជំបាញ់ទី2គឺអន្តរជាតិតាមរយៈខាងចាំទៅពេលបត់ជំបាញ់ស្រួលបួលទៅចាំយើងរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិ ICJ របស់អង្គការសហវិជាតិប៉ុន្តែយើងគិតថាពីមុនមករដ្ឋាភិបាលបានទាត់ចោលយន្តការអន្តរជាតិតាមរយៈដូចជាប្រទេសសហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបគេស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើនេះធ្វើនោះ ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលតែងតែច្រានចោលនៅសម្ដៅរបស់គេចិនិចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដោយបូនសាដាលើកឡើងដូចសហរដ្ឋអាមេរិកគេតែងតែនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាគឺមានភាពគេហៅថាមានភាពស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរតាមរយៈទី1គឺបំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ជាតិមកជាប្រវត្តិបំដាគេហៅថាគុំតិចនិតិប្រជាធិបតេយ្យហើយថ្មីនេះគឺរបាយការណ៍ចេញមកតាក់ទងទៅនឹងអា scam online បានន័យថាការឆបោកតាមប្រព័ន្ធ online ហើយរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកគេដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីទៅលើអង្គការឬក៏ទៅលើរហូតដល់ប្រិទ្ធសមាជិកប្រិទ្ធសភារបស់កម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែច្រានចោលហើយបដិសេធហើយមិនចាត់វិធានការនៅក្នុងការដែលគេចងអល់បង្ហាញបានន័យថាយើងតែងតែទាត់ចោលនៅអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគេចងអល់បង្ហាញរបស់យើងប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះហាក់ដូចជារដ្ឋាភិបាលពឹងពាក់ទៅលើអន្តរជាតិនៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យអន្តរជាតិនោះអន្តរកម្មនៅក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់ប្រទេសថៃមកលើកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពីរហ្នឹងហាក់ដូចជាផ្ទុយគ្នាពីមុនគឺគាត់មិនអើពើទៅនឹងយន្តការអន្តរជាតិប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់យល់ថាយន្តការអន្តរជាតិជារឿងសំខាន់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅក្នុងកាលៈទេសៈពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកណ្ដាលយើងពឹងពាក់ទៅលើអន្តរជាតិវាមិនអាចធ្វើឲ្យដីដែលទាហានថៃពាត់យកនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសថៃប្រគល់អាដីដែលទាហានថៃពាត់យកនេះមកឲ្យកម្ពុជាបានដោយស្រួលវិញទេពីព្រោះអីពីព្រោះយើងដឹងហើយថាអន្តរជាតិនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាខ្សោយដូចដែល UN ឥឡូវចុះខ្សោយនៅក្នុងអំណាចរបស់ខ្លួនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាទាំង UN ក្តីឬក៏សហគមន៍អន្តរជាតិក្តីគេអត់មកខ្វាយខ្វល់ច្រើនមកលើកម្ពុជាយូរទេគេមានគេហៅថាព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏ស្ថានភាពក្តៅជាច្រើនដែលកើតលើពិភពលោកអញ្ចឹងប្រទេសនីមួយៗគេគិតទៅលើអាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសគេជាធំដូច្នេះខ្ញុំគិតថាដើម្បីការពារនៅបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាចាំបាច់ណាស់ខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាត្រូវការនាំរបស់ខ្លួនណាប្រសិនបើកម្ពុជាមិនអាច
បាទល្អឮតើបាទឮសំឡេង
ឮ
បាទ
ឮបាត់រូប
អត់អីទេបាទខ្ញុំឮ
អូខេនេះគឺខ្ញុំយើងគិតថាបើយើងពឹងតែលើអន្តរជាតិមកមុខទេខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានឹងអាចមិនអាចគេហៅថាការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនបានទេចាំបាច់ណាស់យើងត្រូវតែពឹងពាក់ទៅលើខ្លួនយើងដូចខ្ញុំបានជំរាបហើយថាកម្ពុជាត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាំងហើយកាលណាកម្ពុជាធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាំងចាំបាច់ណាស់កម្ពុជាត្រូវមានការឯកភាពជាតិត្រូវធ្វើសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្លាំងត្រូវងាកមកពង្រឹងវិស័យកងទ័ពតាមរយៈយើងបំពាក់នៅគេហៅថាទំនើបកម្មទៅលើវិស័យយោធាហើយនឹងបញ្ហាសំខាន
់
ចំណុចមួយទៀតគឺសម្ព័ន្ធមិត្តខ្ញុំគិតថានៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលយើងពឹងកន្លងមកជាមួយនឹងប្រទេសចិនពឹងទៅលើចិនឬក៏ពឹងទៅលើវៀតណាមដែលយើងចាត់ទុកថាចិនជាមិត្តដៃថែបឬក៏វៀតណាមជាមិត្តប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែក្នុងសង្គ្រាម5ថ្ងៃកន្លងមកនេះមិត្តដៃថែបហើយមិត្តប្រវត្តិសាស្ត្រគឺអត់មានជួយអន្តរាគមសំបីតែស្រែកមួយម៉ាត់ក៏អត់ដែរសុខរិតនៅស្ងៀមហើយថ្មីនេះយើងឃើញថាប្រទេសចិនបានធ្វើសមយុទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសថៃនៅក្នុងគេហៅនៅក្នុងសមយុទ្ធដែនអាកាសទៅទៀតហើយយើងដឹងហើយថាសង្គ្រាម5ថ្ងៃនេះគឺកងទ័ពរបស់ប្រទេសថៃហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់នៅ F-16 ប្រើប្រាស់នៅ
ជនហោះគ្រីផែនក្នុងការវាយប្រហារមកលើកបូរណភាពនៃទឹកដីកម្ពុជាយ៉ាងក៏ខ្លួនណាយ៉ាងខ្លាំងខ្លាទៅទៀតណាហើយសម្រាប់ស្មូលស្ញាប់តែចិននេះបែរជាធ្វើសមយុទ្ធជើងអាកាសជាមួយនឹងប្រទេសថៃហាក់ដូចជាយើងនិយាយខ្លីថាដូចជាផ្គឿនមកលើកម្ពុជាតែម្ដងណាបាទផ្គឿនមកលើកម្ពុជាឬក៏គេចង់បង្ហាញថាអានឹងនិយាយខ្លីធម្មតាសមយុទ្ធវាជាការបង្កើតសមត្ថភាពផ្នែកក្រៅផ្នែកយោធានៅក្នុងការប្រយុទ្ធលើវិស័យហ្នឹងហើយបើគេសមយុទ្ធនៅលើវិស័យអាកាសមានន័យថាគេបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រយុទ្ធចឹងកណគីបង្កើនសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រយុទ្ធមានន័យថាធ្វើឲ្យប្រទេសថៃនឹងបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការប្រយុទ្ធមកលើកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងទៅទៀតណាអានឹងខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលប្រទេសចិនធ្វើសមយុទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសថៃហាក់ដូចជាយើងធ្វើពាក្យឲ្យពិបាកស្ដាប់តិចមានន័យថាវាជាសញ្ញាមួយដែលខោក្បាលកម្ពុជាទៅវិញហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងណាបាទថាខោក្បាលកម្ពុជាយើងចឹងខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាគួរតែបោះដៃធ្វើសម្ព័ន្ធមិត្តទៅលើប្រទេសណាដែលអាចការពារប្រទេសយើងដូចខ្ញុំបានមើលឃើញផេករបស់បូនស្រីកនថាគាត់ធ្វើការស្ទុំមតិទៅលើផេករបស់គាត់ខ្ញុំឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រហែលជា 90% គឺចង់ឲ្យកម្ពុជាធ្វើសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហ៎អាត្រង់ចំណុចនេះហ៎ខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាឬរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែបញ្ញាបញ្ញានៅក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងចង់សម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធានានៅការការពារអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាពីព្រោះខ្ញុំបានជំរាបមិញថាក្នុងស្ថានភាពដែលពិភពសក្តក្នុងពិភពលោកធ្លាក់ចុះបែបនេះកម្ពុជាត្រូវរួតរះជាបញ្ញាប់នៅក្នុងការធ្វើម៉េចពង្រឹងខ្លួនឲ្យខ្លាំងនិងបង្កើនសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទាញយកការគេហៅថាអធិបតេយ្យភាពនៅក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនពីព្រោះដូចលោកទូចវិបលបានលើកឡើងមិញអញ្ចឹងយើងថាសត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រយើងហ្នឹងឯងថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសពីរដែលឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជានេះគឺវៀតណាមហើយនិងថៃហ្នឹងហ្មងមើលគឺវៀតថៃយើងបាត់កម្ពុជាក្រមបាត់ប្រហែល20ខែទៀតនៅថៃយើងបាត់30ខែទៀតដូច្នេះនៅក្នុងសម្បត្តិក្នុងពិភពលោកធ្លាក់ចុះចឹងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺសម្លឹងមកលើកម្ពុជាយើងនឹងដូចស្គរក្របចឹងស្អកទឹកមាត់ចង់បានដីយើងណាហើយក្នុងស្ថានភាពដែលយើងខ្សោយជាងគេខ្ញុំគិតថាវាជាស្ថានភាពផុយស្រួយមួយនៅក្នុងការទន្ទ្រានឈ្លានពានកាត់យកតំបន់ណាមួយដែលគេចង់បានច្បាស់ជាមិនខានទេព្រោះយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមើលប្រវត្តិនៅប្រទេសយូក្រែនតាមរយៈរុស្ស៊ីវាយគេហៅថាវាយប្រមាណ 3-4 ឆ្នាំនេះគឺគូលម្ដងគឺកាន់កាប់យកប្រទេសយូក្រែនទាំងមូលតែម្ដងហើយបើវាយមិនបានទេយោធាណាដែលកាន់កាប់ធម្មតាគឺកាត់យកតំណែងមកអញ្ចឹងអាប៉ៃខាងគេហៅតំបន់ប៉ៃខាងកើតនៃប្រទេសយូក្រែនហ្នឹងរុស្ស៊ីកាន់កាប់ចំកាត់យកដឹកដីហ្នឹងមកនៅក្រោមប្រទេសរុស្ស៊ីមកហើយគំគិតថាអន្តរជាតិគេនឹងគិតគូរជាក់ស្ដែងដោយតាមរយៈអន្តរាគមរបស់លោកប្រធានរដ្ឋដូណាល់ Trump សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើប្រទេសយូក្រែននៅក្នុងការធានាឲ្យមានការឈប់បាញ់គឺដូណាល់ Trump ដាក់លក្ខខណ្ឌមួយឲ្យយូក្រែនប្រគល់អាដីហ្នឹងអាដីណាដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់ហ្នឹងគឺសឹងតែអាមេរិកដូណាល់ Trump ក៏ថាអត់និយាយទៀតទេទុកឲ្យកាត់ដីហ្នឹងទៅឲ្យរុស្ស៊ីទៅអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនជាក្នុងស្ថានភាពកម្ពុជាបើយើងមិនការពារទុកជាមុនទេដីដែលទាហានថៃពាត់បន្លាលួសគ្រប់គ្រងយកនេះនៅពេលដែលបាត់ឈប់បាញ់ចាប់ជាស្ថាបពរគឺខ្ញុំគិតថាដីទាំងអស់នេះនឹងបាត់ ធ្លាក់ទៅក្នុងដៃប្រទេសថៃជាក់ជាមិនខានទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែប្រើប្រាស់នៅជំហរមើងបាត់របស់ខ្លួននៅក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីទប់ទល់ទៅនឹងការទៀនទានរបស់សត្រូវថៃនឹងឯងដូចប្អូនសាដាលើកឡើងមិញហ្នឹងថាតែឥឡូវនេះនៅភូមិប្រៃច័ន្ទឬក៏នៅភូមិជោគជ័យហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងតវ៉ានឹងត្រូវបានរងគ្រោះ30នាក់អញ្ចឹងអន្តរំចំណុចនេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែចាត់វិធានការប្រើប្រាស់នៅកងកម្លាំងយោធានៅក្នុងការតបតជាមួយនឹងទាហានថៃពីព្រោះអានេះវាជាការឈ្លានពានពីប្រទេសមួយមកប្រទេសមួយដូច្នេះយើងមិនអាចប្រើកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការតបតទេគឺត្រូវតែប្រើកម្លាំងយោធាអាហ្នឹងខ្ញុំបាទប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណច្រើន
អរគុណច្រើនលោកទិវិបុលសំលោះចុងក្រោយដោយសារពេលវេលារបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយចង់សួរលោកចេះថាក្នុងរយៈពេលចំនួនជាមួយថៃមកនេះយើងមិនទាន់ឃើញលោកហ៊ុនសែនហាមាត់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់យន្តការច្បាប់ឬក៏សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិមួយដែលជាសន្ធិសញ្ញាដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលមានថៃជាម្ចាស់ហត្ថលេខីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងដែរដែលមានអាមេរិកមានអង់គ្លេសមានកាណាដាមានបារាំងមានឡាវមានយួនអីនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ដូច្នេះហេតុអីបានជាកម្ពុជាមិនព្រមប្រើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើម្បីសាររើទៅលើបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីបាទ
បាទលោកតាំងសាត់ខ្ញុំគិតថាការប្រើយន្តការសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដូចកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសវាយើងអាចធ្វើបានយើងអាចនេះបានព្រោះគាត់ថាអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវតោងយល់ថាមកដល់ថ្ងៃនេះគឺមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនជាសហដូចថាដៃគូគ្នានៅក្នុងការខ្លំមើលដំណើរការចរចារវាងភាគីកម្ពុជានិងថៃហើយទី3ក៏យើងមានប្រទេស10ទៀតដែលជាអនុព័ន្ធនៃបណ្ដាទូតនានានៅកម្ពុជាចំនួន10ដែលធ្វើជាអ្នកខ្លំមើលនៅក្នុងដំណើរការនៃការពិភាក្សាដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនព្រំដែននឹងផងដែរលើនឹងទៅទៀតក៏យើងមានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអន្តរនៃអង្គការសហវិជាជាតិក៏បានដឹងឮអំពីរឿងការចំនួនកាត់ឡានិតផងដែរហើយទី3ក៏ប្រទេសទាំងពីរទាំងកម្ពុជាទាំងថៃក៏បានធ្វើការរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ទៅអង្គការសហវិជាជីវៈផងដែរខ្ញុំមិនចង់និយាយថារឿងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមិនសំខាន់មិនអីនោះទេគាត់ថាវាជាការមួយត្រួតស៊ីគ្នាបើយើងនិយាយអំពីភារកិច្ចធំបំផុតគឺសមាជិកនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសន្តិនៃអង្គការសន្តិសុខនៃអង្គការសហវិជាតិគឺមានតួនាទីសំខាន់ហើយទី2ប្រទេសដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃអាស៊ានបានបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងអាស៊ានមិនអាចរំលោភលើដែនដីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយបានទេអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងវាមាននៅក្នុងនឹងហើយរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសក៏ជារឿងបន្ទាប់បន្សំបន្ថែមខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះយើងពិបាកយល់អំពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរត្រង់ថាបើគាត់លើកឡើងអាចំណុចហ្នឹងនិយាយទៅគឺវាចំណេញនយោបាយគាត់ទៅវិញវាអញ្ចឹងតាំងសារដែរបើមិនគាត់ថាអីអញ្ចឹងក៏ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចេះដាក់ទៅប៉ុន្តែទោះបីវាមានលទ្ធផលយ៉ាងណាក៏ចេះដាក់ទៅវាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំណេញនយោបាយជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខាងផ្នែកខាងភាគីប្រឆាំងតែដែលពួកគាត់ច្រើនតែលើកឡើងរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងសុងប៉ារីសក្រុងប៉ារីសចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ពេលខ្លះយើងអត់យល់អំពីដំណើរកិច្ចការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហេតុអីបានគាត់ដូចថាមានភាពរអាជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសក៏យើងអត់យល់ចំណុចនឹងដែរបងប្អូនថាបើសិនជាយន្តការនៃការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងគឺវាមានពេញលេងអស់ហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងវាមានទាំងអាមេរិកទាំងចិនគឺមហាអំណាចពីរអង្គុយទំគ្នាក្លំមើលនៃការចរចារវាងកម្ពុជានិងថៃហើយតែខ្ញុំយល់ថានេះវាជាចំណុចវិជ្ជមានរបស់កម្ពុជាខ្លាំងមែនទែនដែលកម្ពុជាបានអូសអាមេរិកនិងចិនមកអង្គុយជាមួយគ្នានេះគឺជាភ័ព្វសំណាងខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងប៉ុន្តែជាមួយភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងមើលទៅហាក់ដូចជាកម្ពុជាស្ងាត់ស្ងៀមខ្លាំងពេកនៅក្នុងសកម្មភាពទន្ទ្រានយក ដីនានានៅតាមព្រំដែនដែលរហូតដល់ដាក់បលារុះក្តីឬក៏ប្រើគ្រឿងចាក់នានាក្តីឬក៏ឥឡូវនេះម្សិលមិញហ្នឹងឯងដែលមានទីកាថាមានរហូតដល់ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរងរបួសហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដែលរស់នៅលើដីអស់ហ្នឹងគាត់អត់អាចព្រមទ្របានគាត់ចេញមុខតវ៉ាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែរឿងនេះដោយវាគ្មិនយើងបានលើកឡើងអញ្ចឹងវាជាការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសថៃអញ្ចឹងការយកប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជារនាំងទល់មុខហ្នឹងវាខ្ញុំគិតថាគួរតែជៀសវាងដោយសារតែនេះវាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការប្រដាប់អាវុធទៅផ្ទុះអាវុធគ្នាដែលពលរដ្ឋទៅដោយដៃទទេហើយគេខាងគេនោះគេមានអាវុធគ្រប់យុទ្ធភ័ណ្ឌគ្រប់មុខគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងការបង្កភាពហិង្សាណាមួយទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាទុនដែលអត់មានអីទាំងអស់នៅក្នុងដៃអញ្ចឹងយន្តការនេះគួរតែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែបង្ហាញចំហត្រូវតែជាពិសេសគឺគេចង់ស្ដាប់ឮដោយផ្ទាល់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកុំប្រើអ្នកនាំពាក្យច្រើនពេកព្រោះអ្នកនាំពាក្យមិនអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ងប់បានទេនៅក្នុងបញ្ហារឿងជាមួយថៃនេះលោកតាំងសាដាអញ្ចឹងភាគច្រើនគេចង់ស្ដាប់ឮដោយផ្ទាល់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដោយផ្ទាល់ថាតើកម្ពុជាមកដល់សប្ដាហ៍នេះក្រៅតែពីគ្រប់កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសកិច្ចព្រមព្រៀងបတ်ឈប់បាញ់ដែលស្នើសុំដោយលោកភីនីតេបដេដូណាល់ដ្រាំតើកម្ពុជាធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតទៅលើហ្នឹងឬមួយក៏គ្រាន់តែបណ្ដោយឲ្យភាគីថៃធ្វើស្រេចចិត្តចឹងដោយលើកហេតុផលមួយចំនួនតាមអ្វីដែលយើងបានដឹងបានលើកមួយចំនួនតាមមតិមួយចំនួនរបស់ពលរដ្ឋថាកម្ពុជាចង់ធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយកផោះតាងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាភាគីថៃបានរំលោភចូលទឹកដីកម្ពុជាពិតប្រាកដមែនដើម្បីដាក់រាយការណ៍ទៅឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធស្ថាប័នអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធរួមទាំងអ្នកឃ្លាំមើលទាំងអាមេរិកទាំងចិនរួមទាំងប្រទេស10ទៀតអនុព័ន្ធនៃប្រទេសទាំងការទូតទាំង10ហ្នឹងឲ្យបានដឹងបានលើថាថៃពិតជាប្រកាសថាបានរំលោភចូលទឹកដីកម្ពុជាពិតប្រាកដមែនឥឡូវចំណុចអស់ហ្នឹងវាមានផោះតាងវាមានគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយប៉ុន្តែគេចង់បានស្ដាប់ឮចេញពីប្រសាសន៍ដោយផ្ទាល់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថាតើកម្ពុជាគួរតែធ្វើអ្វីបន្តទៀតពីព្រោះជាលោកតាំងសារសុំបញ្ជាក់បន្ថែមផងចំណុចមួយថាទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំង17លានអ្នកនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺគេគ្រប់គ្រងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងស្រុងនៅក្នុងការប្រឈមមុខតតាំងជាមួយនឹងភាគីថៃពួកយើងស្រឡាញ់ទឹកដីរបស់គ្នាយើងគ្រប់គ្រងទាំងខ្ញុំទាំងអីគ្រប់គ្រងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែត 100% នៅក្នុងការតតាំងជាមួយនឹងការឈ្លានពានរបស់ភាគីថៃប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះធម្មតាយើងជាពលរដ្ឋដែលមិនបានកិច្ចការរដ្ឋកាន់កិច្ចការរដ្ឋយើងអត់ដឹងទេយើងងងឹតឈឹងសូនឈឹងតែម្ដងថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើអ្វីប្រឈមមុខជាមួយនឹងប្រទេសប្រចាំមិត្តរបស់យើងនឹងហើយគេធ្វើសកម្មភាពដាក់លុបបលាផងគេយកគ្រឿងចាក់មកធ្វើនេះធ្វើនោះផងហើយរហូតមកដល់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលចេញមុខតវ៉ានឹងផងហើយព័ត៌មានខ្លះក៏ចេញរាយការណ៍ថាអញ្ញាធិបតេយ្យរបស់ថៃនឹងមានគម្រោងចេញបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីណាទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេថែមទៀតនៅលើទឹកដីខ្មែរយើងនឹងអាចំណុចសំខាន់ៗអស់ហ្នឹងគេចង់ស្ដាប់ឮពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលតល់ហើយកន្លែងហ្នឹងគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគឺកំពុងតែជំពាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅលើចំណុចសំខាន់សំខាន់អស់ហ្នឹងបាទ
អរគុណចាលោកទូវិបុលលោកសុនដាជាចុងក្រោយមានអ្វីចង់បន្ថែមបាទ
បាទខ្ញុំសូមបន្ថែមតកតងនឹងអ្វីដែលបងអូនសាដាលើកឡើងតកតងទៅនឹងដំណោះស្រាយនៅក្នុងចំនួននេះតើកម្ពុជាគួរប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀង$23 ដែរឬទេខ្ញុំគិតថារឿងកិច្ចព្រមព្រៀងឬសន្ធិសញ្ញា$23នេះគឺដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីណាហើយនៅក្នុងគេហៅថាចំណុចនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងគឺមានមេត្រាដូច 2ដែលគេចែកអំពីការធានានៅអធិបតេយ្យភាពនិងអបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជានៅពេលណាដែលមានការឈ្លានពានពីប្រទេសណាពីប្រទេសជិតខាងគឺប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីហ្នឹងនឹងកោះប្រជុំដើម្បីធ្វើការគេហៅថាជួយដោះស្រាយទៅលើការរំលោភឬបំពានទៅលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំគិតថាប្រទេសថៃក៏ជាប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារផងដែរដូច្នេះប្រសិនបើយើងយកកិច្ចព្រមព្រៀងមកប្រើគឺជារឿងមួយដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែននៅលើប្រទេសថៃពីព្រោះលោកមុនសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងមុនថ្ងៃ24កក្កដាហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងហើយថាចំនួនរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចដោះស្រាយទ្វេភាគីបានទេពីព្រោះកាលណាយើងដោះស្រាយទ្វេភាគីគឺយើងចាញ់ប្រៀបគេបាទយើងចាញ់ប្រៀបគេអានោះមួយទី2កាលណាយើងចាញ់ប្រៀបគេគឺប្រទេសបានន័យថានៅពេលដែលដីហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគេធម្មតាគេខ្លាំងជាងគេមានប្រៀបជាងហ្នឹងដល់ពេលយើងដោះស្រាយធ្វើពិធីយើងចាញ់ប្រៀបគេត្រង់គេខ្លាំងជាងហ្នឹងមកដល់យើងខ្លាំងជាងវាត្រូវបាត់បង់នៅអាដីហ្នឹងដល់បាត់បង់ដីហ្នឹងអ្នកណាអ្នកទទួលរងគ្រោះឬក៏ទទួលការស្ដីបន្ទោសពីប្រជាពលរដ្ឋគឺរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងហ្នឹងគឺសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនគាត់បានមានប្រសាសន៍មុនព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះសង្គ្រាម24កក្កដាហ្នឹងគាត់ថាចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែមានការកាត់សេចក្តីដោយអន្តរជាតិជាពិសេសគឺតុលាការអន្តរជាតិ ICJ អីចឹងទៅដើម្បីថាបើដីហ្នឹងជារបស់តុលាការអន្តរជាតិគេកាត់ថាជារបស់ថៃអានឹងគឺពជាប្រដ្ឋខ្មែរក៏គាត់អស់ចិត្តដែរហើយគាត់មិនទុះទៅលើរដ្ឋាភិបាលទេបើដីនឹងជាដីរបស់កម្ពុជាក៏ពជាប្រដ្ឋថៃគេអស់ចិត្តដែរដែលមិនទុះរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសថៃថាកាត់ដីនឹងឲ្យធ្វើឲ្យបាត់បង់ដីនឹងដូច្នេះគាត់និយាយថាគឺតែការប្រើប្រាស់យន្តការអន្តរជាតិគឺជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវតែប្តឹងជាចាំបាច់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើគាត់យល់ថាយន្តការអន្តរជាតិសំខាន់គឺត្រូវតែប្រើនៅយន្តការ2ទី1 ICJ ត្រូវតែចាត់វិធានការជាបន្ទាន់រហ័សនៅក្នុងស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្នទី2គឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារហ្នឹងក៏ត្រូវតែចាត់វិធានការដែរទីព្រោះដូចខ្ញុំបានជម្រាបឯការអន្តរាគមនៃអន្តរជាតិគឺជារឿងសំខាន់ហើយមកដល់ពេលនេះថៃគឺអត់ចង់ទេថៃគឺចង់ដោះស្រាយតាមរយៈទ្វេភាគីហើយបើដោះស្រាយតាមទ្វេភាគីដូចចូលទៅក្នុងអ្វីដែលប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាកាលណាយើងដោះស្រាយទ្វេភាគីគឺយើងចាញ់ប្រៀបគេយើងចាញ់ប្រៀបគេព្រោះគេខ្លាំងជាងគឺយើងចាញ់ប្រៀបគេយ៉ាងណាមិញលើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាទាហានថៃចាប់ដើមពត់យកគេពត់បលាលោះចង់យកកន្លែងណាគឺវាសេចយកកន្លែងហ្នឹងជាក់ស្ដែងដោយភូមិជោគជ័យនិងភូមិប្រៃច័ន្ទវាពត់យកហើយថ្មីនេះមានវិជាការតបជើងទឹកវាចាប់ដើមប្រកាសយកតំបន់នៅខេត្តកោះកុងណាដោយតំបន់ហ្នឹងឃើញវាឲ្យយើងដកតបលុកលេនឋានហើយដកចេញពីតំបន់ថាដែលជាអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្មែរនៅកោះកុងជិតខេត្តត្រាតរបស់វាហ្នឹងដល់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមកដល់ពេលនេះវាចាប់ដើមប្រកាសយកប្រកាសយកនៅតំបន់នៅកោះកុងកាសយកនៅភូមិជោគជ័យភូមិប្រៃច័ន្ទហើយឥឡូវឃើញវាប្រកាសយកខេត្តយកសំទុះយកប្រាសាទព្រះវិហារទៀតហ៎ហើយប្រាសាទប្រាវិហារវាចាញ់ក្តីយើងរួចហើយឥឡូវវាចាប់ប្រកាសយកថាត្រូវតែប្រគល់ប្រាសាទប្រាវិហារនឹងឲ្យយុទៀតខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តនៅស្ងៀមហើយមិនតបតទៅនឹងគេហៅថាភាពកក់ក្លឿនរបស់ទីហ៊ានថៃឬរដ្ឋាភិបាលថៃតាមរយៈប្រើយន្តការ2ទី1យន្តការនៃប្រតិកម្មឆ្លើយតបដោយកម្លាំងយោធាតបតទៅវិញទេអានឹងខ្ញុំគិតថាយើងកាន់តែចាញ់ប្រៀបពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងបានប្រកាសក្តែងថា 5ថ្ងៃនៃសង្គ្រាមឈ្លានពាន24ឡង28កក្កដានេះគឺកម្ពុជាឈ្នះគ្រប់សមរភូមិទាំងអស់អញ្ចឹងបើឈ្នះគឺសមរគ្រប់សមរភូមិទាំងអស់ហើយរឿងអីយើងគ្រប់អាឈប់បាញ់នៅក្នុងពេលដែលវាក៏ខ្លួនរំលោភលើអាបាត់ឈប់បាញ់ពីព្រោះនៅអាការដែលវាដើរចូលមកពាត់យកដីខ្មែរនៅក្នុងពេលនេះមានន័យថាវារំលោភបាត់ឈប់បាញ់ដូចទៅហើយហើយកាលណារំលោភបាត់ឈប់បាញ់ហើយយើងគ្រប់បាត់ឈប់បាញ់តើយើងខាតឬក៏យើងចំណេញយើងអ្នកខាតតើពីព្រោះយើងថាគេមកពាត់យកគេដើមមកយកយើងអត់ព្រមប្រតិកម្មអានឹងដូចមានអ្នកខ្លះគេនិយាយលេងសើចគេនិយាយថាមើលវាចង់ខ្ញុំនិយាយពាក្យលេងសើចគេនិយាយថាមានមនុស្សប្រមអ្នកទៅចាប់រំលោភកូនកំមុំគេអញ្ចឹងណាហើយមានអ្នកឪពុកនោះឃើញថាវាចាប់ចង់ចាប់កូនគាត់រំលោភដល់ចូលមកចាប់អីហើយពុកនេះចេះថាមើលវាធ្វើអីទៀតណាដល់ចុងក្រោយត្រូវបានគេរំលោភមែនណាអានឹងខ្ញុំចង់អញ្ចឹងថានៅពេលដែលគេរំលោភលើដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាហើយយើងត្រូវតែឆ្លើយតបឆ្លើយតបតាមរយៈយើងប្រើកម្លាំងយោធារបស់យើងព្រោះយោធាមានកាតព្វកិច្ចដ៏សំខាន់គឺឲ្យការពារអធិបតេយ្យភាពការពារបូរណភាពទឹកដីហើយនៅពេលដែលទាហានថៃគេចូលឈ្លានពានហើយហេតុអីបានយើងមិនប្រើកម្លាំងយោធាក្នុងការការពារយន្តការទី2ដែលខ្ញុំបានជំរាបមិញគឺយន្តការអន្តរជាតិដែលត្រូវឆ្លើយតបជាបន្ទាន់រហ័សតាមរយៈ ICJនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ាបាទខ្ញុំឆ្លើយទៅបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកទាំងពីររូបដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី ID Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅក្នុងរាត្រីនេះបាទយើងជួបគ្នានៅក្នុងវិធានបទផ្សេងៗនៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមជម្រ
ាបលាអរគុណ
បាទបាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បាទយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសប្បាយ